Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šest je časova 31,5 minut, počinje jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda, a u ime ekipe koja će do 10 časova ovog utorka 30. jula jutarnji program i realizovati, srdačno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. U Beogradu osvanulo oblačno, pa ćemo kazati i maglovito jutro, naročito pored reka. Sve je to zbog velike vlažnosti vazduha, što je opet pa posljedica jučerašnjih i prekjučerašnjih kiša. Temperatura u glavnom gradu 19 stepeni, no subjektivni osjećaj je kao da je 25, tako da slobodno možemo da kažemo jutro u Beogradu prijatno u smislu temperature vazduha, ali ipak sparno. Kako nas vreme očekuje do kraja ovog dana, čuli ste i na kraju našeg jutarnjeg dnevnika, a ujedno bit će to i sadržaj prvog bloka servisnih informacija. Odmah za 2-3 minuta, slobodno možemo da kažemo, jer ćemo vas na početku jutarnjeg programa pozdraviti još jednom, da kažem, voljenom pesmom iz 70. godine, grupa Suncokret.
Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalin, bili bi to pero zeleno. Kad je tekla, gde se dela, kalino, kalino, kalin, bili bi to pero zeleno. Popili je trudni konji, kalino, kalino, kalin, bili bi to pero zeleno. Gde su bili pa su trudni, kalino, kalino, kalin, bili bi to pero zeleno.
Bili bi se pode vojku, jakoli ga pade 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 vojku.
Šest časova 35 minuta, rekao smo malo pre, 19 stepeni je u Beogradu, u Novom Sadu je 18 stepeni, 19 stepeni je i u Kragujevcu i u Nišu. To su dakle temperature u četiri najveće centra u našoj zemlji, 20 stepeni je u Leskovcu, najtopliji trenutno Negotin, 22 stepena, a na Kopaoniku najhladnije 11 stepeni. U većem delu zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, ima dosta magle, recimo na području Novog Sada, Banatskog Karlovca, potom na Zlatiboru, u Požegi, na Kopaoniku, u Vranju sumaglica, sve to posledica dakle vremenskih prilika i padavina koje su bile prethodna dva dana, a sve to opet došlo posle velikih letnjih takozvanih tropskih vrućina. Zato ne čudi što na mnogo mesta ima magle u ovom trenutku. Za one koji su propustili da čuju vremensku prognozu na kraju našeg jutarnjeg dnevnika, još jednom, dakle o vremenu danas, dežurni meteorolog Slobodan Sović.
Na području Srbije danas u jutarnjim satima ponegde po kotlinama, visoravnima i u Banatu kratkotrajna magla. U toku dana u većini mesta biće suvo, na severu zemlje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno oblačno. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se krajnje izolovano. Duvaće slab i umeren na istoku zemlje, povremeno jak zapadni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 28 do 32 stepena. Na području Beograda ujutro u višim delovima grada kratkotrajna magla. U toku dana biće pretežno sunčano. Tek uveče je uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde u gradu ili okolini moguć kratkotrajni pljusak. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura 31 stepen.
Kao i uvek na početku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda i biometeorološka prognoza za utorak 30. jul. Osobama sa srčanim i disajnim tegobama se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Bolovi u mišićima, pospanost i glavobolja su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. A nekako ova uobičajena rečenica na kraju biometeorološke prognoze dobija dodatno smisao i dodatnu važnost ako se posmatra u svetlu zaista tragičnih događaja na srpskim drumovima proteklog vikenda. Čuli ste već, pretpostavljam, 9 poginulih i više od 100 povređenih. Prema tome zaista dodatan oprez u saobraćaju ukoliko vozite. Ne žurit, ne stigne se mnogo brže. Stigao nam je i izveštaj o stanju na putevima ovoga jutra, Automoto Savez naravno, a dežura ponovo Jovica Mitić.
Uslova za povremeno slabe letnje pljuskove biće i danas u zapadnim i južnim krajevima Srbije, ali će vozače uglavnom pratiti suvi kolovozi sa temperaturama do 30. podeljka. Posljednji dani jula donose umereniji intenzitet saobraćaja, ali i dobru prohodnost puteva sa usporenom vožnjom jedino na mestima gde su radovi u toku, ali i na deonicama gde je zbog kiše kolovoz mokar ili vlažan. Zbog nestabilnog vremena opasnost od odrona je i danas prisutna, zato preporučujemo vozačima opreznost pored Ibra, a posebno između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, od Zlatibora ka Kokinom, Brodu i Prijepolju, dolinom Lima, ali i duž klisura i useka u istočnim i jugoistočnim krajevima Srbije. Na autoputevima, kao i na glavnim magistralnim pravcima, trenutno nema varednih zastoja i prekida u saobraćaju, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama. Produženi su radovi na mostu preko Tamiša na putu Beograd-Pančevo, na kojem su zatvorene dve saobraćajne trake, a pravac koji vodi ka Beogradu je sada dvosmeran. Zbog radova na postavljanju induktivnih petlji na magistralnom putu Svrljig-Malča između Brestovca i Bora, saobraćaj će danas u vremenu od 7 do 16 časova u dužini od oko 30 metara biti usporen jer će se vozila naizmenično propuštati. Do 1. avgusta produženi su radovi i na popravci dilatacija na desnom Kaćkom mostu bliže Kaću na magistralnom putu Novi Sad-Kać. U sklopu redovnog održavanja autoputa u smeru ka Šidu iz pravca Beograda zatvoreno isključenje Adaševci zbog koje vozači koji putuju do Šida moraju koristiti isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Usporeno se prolazi kod Rušnja između Tamnavske raskrsnice i Lazarevca na Ibarskoj magistrali, a slično je zbog radova na putu između Obrenovca i Barića, kao i na magistralnom putu Knežević i Bela Zemlja Užice. Radovi na popravci mosta preko potoka Jelinci i mosta preko železničke pruge u Rumi uslovili su potpunu obustavu saobraćaja na ovom delu obilaznice, zbog čega je saobraćaj preusmeren na gradske saobraćajnice kroz Rumu. Nailazak povremenih talasa sa većim brojem putničkih vozila na našim graničnim prelazima donose povremeno duže zadržavanja i u ovim radnim danima. Trenutno se na našim putničkim terminalima ne čeka duže od 30 minuta, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija čeka višesatno.
I na kraju ovog bloka servisnih informacija jedna zanimljivost koju smo dobili posredstvom agencije Tanjug i britanskog javnog servisa, zapravo njihovo je to istraživanje, a istraživanje o tome šta stranci, dakle ljudi van Velike Britanije, najviše pretražuju na Google-u, pa sad vezano za razne zemlje, i u okviru tog istraživanja ima i deo koji se odnosi na to šta stranci na internet pretraživaču Google najčešće googlaju, kako se to kaže, o našoj zemlji, ali na engleskom jeziku. Kaže BBC-a, prenosi Tanjug, najčešće stranci postavljaju pitanja kao što su u kojoj se državi nalazi Srbija, ali i, verovali ili ne, koliko je visok predsjednik Srbije. Takođe, strance zanima i da li je Srbija Sibir, da li je Srbija deo Rusije, kako se Srbija danas zove, da li je Srbija opasna zemlja, po čemu je najpoznatija. A odgovor Google-a, recimo na pitanje po čemu je Srbija najpoznatija, jeste da su to šljivovica, vampiri, paprika, Novak Đoković, pirotski ćilim, slava, Nikola Tesla, exit, hrana, splavovi, kafane, ne znam samo da li je ovo i redosled ili je samo izdvojeno onako nasumično. A također BBC dodaje i sledeće, da su najguglaniji, kako se to sad novim jezikom kaže, pojmovi u Srbiji, dakle u našoj zemlji, a ne stranci o našoj zemlji. Dakle, najguglaniji pojmovi u Srbiji prošle godine bili su na prvom mestu zadruga, zatim Nebojša Glogovac i svetsko prvenstvo u fudbalu. 6:43.
Eko.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Doleteće beli golub.
PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nesta, tako nasta ova pesma.
95 godina, Radio Beograda.
Danas 10 minuta ostalo je do 7 časova, toliko imamo i do kraja prvog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za utorak 30. juli. Najprije ću vas podsjetiti da su temperature trenutno u našoj zemlji između 11 stepeni, koliko je na najhladnijem Kopaoniku, 13 stepeni inače u Sjenici, a 14 na Zlatiboru, i 22 stepena koliko je u najtoplijem Negotinu. 20 stepeni je izmereno trenutno u Leskovcu, a u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu trenutno, trenutno je 19 stepeni, u Novom Sadu je 18 stepeni. A pregled pisanja medija ovoga jutra počet ćemo tako što ćemo vam predočiti jedan od tekstova na internet stranici naše kuće, na internet stranici rts.rs. U odeljku vesti, dakle na jednom od istaknutijih mesta na ovom portalu, je i tekst pod naslovom Za bezbedniji saobraćaj potrebno sanirati takozvane crne rupe u glavama vozača. Proteklog vikenda, naime, u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život je, kao što smo vam već saopštili, izgubilo 9 osoba, a povređeno je više od 100. Nadležni upozoravaju sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju odgovorno i da poštuju propise. U policiji pak ističu da su letnji meseci najpogubniji, a stručnjaci poručuju da je, uz politiku kažnjavanja, potrebno promeniti svest vozača i raditi na njihovoj edukaciji i saobraćajnom vaspitanju. Gost RTS-a juče bio je direktor policije Vladimir Rebić, koji je rekao gostujući emisiji Oko da se od 1980. godine vodi zvanična statistika o broju nastradalih u saobraćaju i da je do 90. godina broj poginulih u jednoj godini bio između 1800 i 1900. Kasnije je taj broj varirao oko 1200, a posle 2001. godine se značajno smanjio. Najpovoljnija godina u tom smislu je bila 2014. kada je na našim drumovima poginulo uslovno govoreći samo 547 osoba. Rebić kaže i da se pokazalo da su letnji meseci najopasniji i najpogubniji. U nekim od letnjih meseci ginulo je i po 250 do 300 učesnika u saobraćaju, a sada je, kaže, situacija povoljnija i taj broj je između 40 i 60, zavisno od meseca. Također dodaje da posle vikenda, kao što je ovaj koji je za nama, možda nije korektno govoriti o brojevima, ali se statistikom mora služiti kada se analizira. Gost emisije Oko bio je i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, koji je podsjetio da je, kada je prošle godine u aprilu izmenjen zakon, ukazao da će efekat kazni imati ograničeni vremenski domet u roku od 6 do 12 meseci i posle tog perioda efekat se topi te se situacija vraća na staro. Zbog toga Damir Okanović poručuje da su značajnije sistemske aktivnosti kojima će se promeniti svest vozača. Vozači će se kaznama primorati da promene ponašanje, ali im neće biti promenjena svest, a na tome treba raditi, poručuje Damir Okanović. Ceo ovaj tekst, kao i ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života, možete pronaći na internet stranici rts.rs. A evo o čemu pišu i neke novine ovoga jutra. Počinjemo Blicom. Blic piše: rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović o odsustvu naših sportista sa igara u Napolju. Presedan je da nismo otišli na univerzijadu. Srpski sportisti prvi put u 60-godišnjoj istoriji letnje univerzijade nisu učestvovali na toj manifestaciji u Napolju, jer Ministarstvo sporta nije uplatilo potreban novac na račun Univerzitetskog sportskog saveza. Blic također podsjeća da je bivši direktor Univerzitetskog sportskog saveza Siniša Jasnić praktično kažnjen zbog nedela zapravo Siniša Jasnić je uhapšen, a Univerzitetski sportski savez je zbog njegovih nedela praktično kažnjen na taj način što niti im je uplaćen novac, niti su naši sportisti, studenti mogli da otputuju u Napolj. Rektorka Beogradskog univerziteta kaže za Blic da je dobila bezbroj poziva kolega iz sveta koje interesuje šta se dešava sa univerzitetskim sportom u Srbiji. Inače, Blic podsjeća, sportisti na univerzijadi ne nastupaju u dresovima svojih univerziteta, već u nacionalnom dresu, što im je ovoga puta bilo uskraćeno, iako je to najveća čast, kaže rektorka Popović za današnji Blic. Još jedan tekst koji Blic izdvaja kao temu dana: da li se 2017. dogodila havarija u ruskoj nuklearki? Naučnici tvrde oblak radijacije je stigao iz Rusije. Početkom oktobra 2017. iznad više evropskih zemalja, uključujući i našu, prošao je radioaktivni oblak, a međunarodni tim naučnika sada tvrdi da se tada dogodila havarija u Rusiji, koju je ruska vlada pokušala da zataška. Kada je te 2017. oblak radioaktivnog rutenijuma prošao iznad Evrope, brzo su se pojavile sumnje da je stigao sa juga Urala iz nuklearne elektrane Majak, jedne od najvećih na svetu. Sumnje su bile zasnovane na činjenici da je i prilikom prečišćavanja, odnosno prerade gorivnih elemenata, da može da se stvori rutenijum, a ruski Majak ima takvo postrojenje za preradu. Kada je oblak rutenijuma 106 prešao preko Evrope, Azije, Severne Afrike, pa čak i Kariba, uprkos međunarodnim obavezama, javnost nije bila obaveštena. Još nikada jedan radioaktivni izotop nije izmeren u tolikim količinama, tvrde naučnici, mada naglašavaju da nije bilo opasnosti. U poređenju sa katastrofom reaktora u Fukušimi, koncentracije su bile i do 100 puta veće, kaže jedan nemački naučnik, član naučnog tima, koji je povezao podatke o zračenju izmerene na 1300 mesta širom sveta. O čemu još piše Blic: svedočenja migranata o nasilju hrvatske policije, tukli su nas i pljačkali, hrvatska policija tuče i pljačka migrante, a zatim ih nasilno proteruje u Bosnu i Hercegovinu, navodi se u reportaži koja je juče osvanula na naslovnoj strani britanskog BBC-a. Večernje novosti na naslovnoj strani: astronomske cene povrća, paradajz postao crveno-zlato, mala ponuda prepolovljenog lošeg prinosa digla cenu, plastenički rod prošao, a baštenski još zelen, kilogram paradajza i do 250 dinara. Novosti također pišu da beogradski spomenik Pobednik na Kalemegdanu traži hitnu sanaciju i najavljuju da rekonstrukcija počinje u avgustu. U večernjim novostima danas i o tome da će neke diplome nekih naših fakulteta biti priznate u Evropi na jesen, usvajanje zakona o regulisanim profesijama. Kada bude usvojen predlog zakona o regulisanim profesijama koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, neke struke će biti automatski priznate u državama Evropske unije. To su doktori medicine, doktor medicine specijalista, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specijalista, medicinska sestra opšte nege, babice, magistri farmacije, doktori veterinarske medicine i arhitekte. Ovaj zakon, pišu novosti, se odnosi na implementaciju evropskih direktiva koje preciziraju šta neko mora da prođe, kako se to kaže, u školovanju da bi dobio neka od navedenih zvanja. Novosti: izračunale, putarina kroz Srbiju košta 2130 dinara, naknada skuplja 12%, pa je od Subotice do Beograda 630, od do Niša još 900 i do Preševa još 600 dinara. Također novosti beleže: na Gradini i dalje traju velike gužve. I pogled na današnje izdanje Politike, najveći tekst na naslovnoj strani: u Nišu prikazano naoružanje isporučeno iz Moskve, a naslov ovog teksta glasi: iz Rusije s ljubavlju. Do kraja godine dobit ćemo i 4 borbena helikoptera, 3 transportna helikoptera, još 20 vozila BRDM-2MS i tenkove T-72. Ovo je posebna prilika da zahvalim predsjedniku Rusije, istakao naš predsjednik, a prenosi Politika. Također Politika piše: od sljedeće godine bez papirnih uputa. Novim zakonom o zdravstvenom osiguranju koji je usvojen početkom aprila predviđeno je potpuno ukidanje papirnog uputa u bolnicama i domovima zdravlja, tako da pacijenti zbog birokratije više neće morati da šetaju od lekara do lekara. Međutim, da bi se zakon sproveo u delo, neophodno je usvajanje dodatnog pravilnika, zahvaljujući kojem će papirni uputi otići u zaborav, a tome se evidentno možemo nadati od naredne godine, piše Politika. Također Politika beleži: bojkotuju skupštinu, a zarade 4,5 miliona dinara mesečno. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, kad god priča o poslaničkim primanjima, iznose diže u nebo, a istina je da 43 poslanika koji bojkotuju rad na ime zarada koštaju Skupštinu Srbiju više od 4,5 miliona dinara mesečno. Eto, i o tome Politika na naslovnoj strani. Također Politika beleži: vode i mulj odneli nasip na koridoru 10. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija ovoga jutra, a na samom kraju prvog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Uskoro u studiju ulazi kolega Relja Trajković, pa ćete posle gonga čuti vesti Radio Beograda 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić ima poverenje predsjednika Srbije, koji očekuje da se sve nesuglasice u vladi reše. Aleksandar Vučić smatra da je ministar Nenad Popović trebalo da se konsultuje sa premijerkom pre nego što je iznosio stavove o pitanjima Kosova i evrointegracija, koji nisu iz njegovog resora. NATO u potpunosti poštuje suvereno pravo svih država, uključujući Srbiju, da biraju svoje političke i bezbednosne aranžmane. To se navodi u odgovoru NATO-a o ruskoj donaciji 10 oklopnih vozila Srbiji. Na pitanje o odluci Rumunije da blokira transport vojnog kontingenta preko njene teritorije, NATO u saopštenju navodi da bi o tom konkretnom događaju pitanje trebalo uputiti vlastima u Bukureštu. Bivši premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj tražio od Hašima Tačija i političkih partija da preduzmu potrebne korake kako bi se raspisali prevremeni izbori. Danas će se o tome konsultovati i sa liderima vladajuće PAN koalicije, Kadrijem Veseljijem i Fatmirom Ljimajem. Kaže da čeka tumačenje Ustavnog suda o statusu vlade posle ostavke koju je podneo. Negira da je njegova ostavka bila politička kalkulacija i poručuje da je to učinio kako bi, kaže, spasao državu. Ambasador Izraela u Zagrebu, Ilan Mor, pozvao je Hrvatsku da prizna zločine počinjene u NDH. Zločini, kaže, treba da postanu i predmet izučavanja u obrazovnom sistemu radi edukacije mladih. Uoči posete predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Izraelu, Mor ističe da holokaust i u Hrvatskoj ima veoma važnu ulogu, da se ne može poreći, niti se pred tim mogu zatvarati oči. Britanski premijer Boris Johnson dočekan je u Edinburgu uz zvižduke demonstranata, a škotska premijerka Nicola Sturgeon izjavila je da ne veruje njegovim izjavama o Brexitu. Uverena je, kaže, da Johnson želi da Ujedinjeno Kraljevstvo izađe iz Evropske unije bez dogovora sa Briselom. Također dodaje i da joj nije jasno kako on planira da postigne novi dogovor sa Unijom, kada je Brisel saopštio da neće ponovo da pregovara o sporazumu koji je već postignut sa Terezom May. U sukobu zatvorenika u zatvoru Altamira na severu Brazila ubijeno je najmanje 57 osoba. Zatvorenici su zapalili deo zatvora u pokušaju da spreče ulazak policije. U višesatnom obračunu kriminalnih bandi nije povređen niko od zatvorskih službenika. Naši srednjoškolci osvojili su na 51. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Parizu 3 medalje i pohvalnicu. Igor Topalović iz Užičke gimnazije osvojio je srebro, Mihajlo Milošević iz Beogradske matematičke gimnazije i Mihajlo Mirković iz Prve Beogradske gimnazije osvojili su bronzu, a Aleksandra Ljubenović iz Leskovačke gimnazije pohvalnicu. Na olimpijadi su učestvovali timovi iz 80 država. Počinje 59. biciklistička trka kroz Srbiju, a njen cilj biće u petak u Požarevcu. Danas se vozi prva kružna etapa kroz istočno Sarajevo, dok će sutra karavan sa Jahorine krenuti za Pale. Učestvuje 150 biciklista iz 30 zemalja. Trka, tokom koje će takmičari preći više od 500 km, nosi bodove za plasman na olimpijske igre. Vreme danas oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 20 stepeni, dnevna 31, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Posle vesti, kao i uvek, nastavljamo jutarnji program. Najavit ću vam da odmah, pošto i ovoga jutra čujemo Dobro jutro, deco, kao i uvek oko 7:05 na talasima Radio Beograda 1, imaćemo zanimljivog i važnog gosta iz Beogradskog vodovoda i govorit ćemo o kvalitetu prestoničke vode, a posebno o tome da li je neophodno ugrađivati one aparate za filtriranje vode iz Beogradskog vodovoda. No, najpre ptičice.
na nebu sijam roš. Odskočilo sunce još, a na nebu sijam roš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića.
Moraće da igra za dečake. Sinoć mi nešto došlo, pa sam pre spavanja dubila na glavi. Htjela sam da mi se kovrđe u kosi isprave, ali nisam znala. Kad se dubi na glavi, tada se u glavi sve preokrene. Eto, zbog tog dubljenja na glavi prvo sam sanjala da sam spavala, a onda još gore. Sanjala sam i kako sam se probudila. Ej, zamislite, sanjaš kako si se probudio. Probudim se ja, tako teče moj san, a je već palo veče. Dobro je, mislim ja, u snu pazite. Lepo sam prespavala ceo dan. Hajde sad u školu, nema druge. Idem u školu. Mesec sija i zvezde mi namiguju, kao što uvek rade kad u školu idem. Dođem u razred, a tamo se svi nastavnici šćućurili u klupama. Drhte, plaše se da im po zasluzi ne dam jedinicu. Bilo mi ih je žao, pa sam im umjesto davanja jedinica nešto pričala o tome zašto se mesec okreće oko zemlje. To on zaviruje da vidi u kom zemljinom ćošku treba neka prašina da se obriše. Završi se taj čas u kome sam bila nastavnica. I sad trk na igralište da odigramo važnu utakmicu. Tada mi reče Đole trener, nastavnik fizkulture. Jelena, ti ovu utakmicu igraš za dečake.
Šta?
Za dečake igraš? Pa dogovorili smo se. Ko ne dođe u pidžami, mora da promeni ekipu. A ti pogledaj, patike obula, trenerku obukla, kao da ideš na spavanje za Boga.
A gde ti je pidžama za utakmicu?
Pogledam. Stvarno, svi obukli pidžame, kao što za utakmicu i treba da se obuče.
Znači, da igram za dečake.
Joj, bruke. I kako sada? Ako dam najviše golova, znači da će dečaci da pobede devojčice. A to ne sme da se desi. Au, nema druge. Davaću golove u svoju mrežu.
Tako ću da dam najviše golova i devojčice će da pobede.
I tada, šta da se radi? Ja se probudim. Ali ne u snu, da sanjem buđenje, nego onako stvarno sam se probudila. Kao što treba da se probudi. Trk u kuhinju, a tamo se već svi okupili. Tata, tata, mama, mama, Milice, Milice, mala maco, velika maco. Ispričam im kakav sam blesav i strašan san sanjala. Pa naravno, znali smo mi da ćeš tako nešto da sanjaš. Kažu oni mirno. Znali ste? Šta ste znali? Kako ste znali? A oni mi objasne sve ono o dubljenoj glavi. Dobro je da si dubila pre spavanje, pa ti se preokrenuo samo san. A da si dubila, na primjer, pred polazak u školu, tada bi ti se možda desilo ovako. Hodaš ulicom u natraške, pacaš mrvice automobilima i plaziš se kučićima.
Ovoga jutra budila vas je Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
7 je časova 14 minuta. Jutarnji program nastavljamo naravno na isti način na koji ste i navikli, a to je tako što ćemo vam saopštiti nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Temperature rastu svuda osim na Koponiku i u Sjenici. Na Koponiku i dalje 11 stepeni, tamo je najhladnije, u Sjenici 13 stepeni, na Zlatiboru je sada 15 stepeni, toliko je i na Crnom vrhu. Najviša temperatura je u Negotinu, tamo je 23 stepena. U Beogradu i Kragujevcu je sada 20 stepeni, 20 stepeni je i u Nišu, a u Novom Sadu 19 stepeni. I dalje više oblaka nego vedrine na nebu iznad naše zemlje, a na mnogo mesta i dalje se zadržava magla i sumaklica. No, pred nama topao dan, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 31 stepen. Neće biti previše sunca, iako će biti toplo, a ponegde će biti i kratkotrajne kiše sa pljuskovim ili pljuskova sa grmljavinom. A baš kao što sam najavila, u studiju je već naš prvi
gost jutra.
Meni je zaista drago što u studiju mogu da pozdravim Ivana Živkovića, koji je rukovodilac službe sanitarne kontrole Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Baš vam hvala što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda i što ćemo sada u narednih desetak minuta govoriti o jednoj izuzetno važnoj temi. Sve se to bazira na saopštenju Beogradskog vodovoda i kanalizacije, koje smo mi doduše odmah saopštili našim slušalcima dok smo ga i primili. Bilo je to još krajem prošle sedmice. A to saopštenje počinje rečenicom: vodi koju piju Beograđani nije potrebna bilo kakva dodatna filtracija. Dodaje se također da već 127 godina Beogradski vodovod snabdeva glavni grad pijaćom vodom provereno dobrog kvaliteta, ali da su se u prethodnom periodu u pojedinim delovima grada izvesni trgovci aparatima za filtraciju vode pojavili i građanima nudili besplatnu proveru njenog kvaliteta. Dakle, to je početak ove priče. Ovi trgovci aparatima za filtraciju vode nisu nova pojava, ali možda je ovo trenutak kada su nekako agresivnije prisutni na području Beograda, pa jeste iz tog razloga dobro da progovorimo o tome i kakvog je kvaliteta koju pije ovaj dvomilionski grad i šta dodatna filtracija koja se sprovodi ugradnjom ovih aparata toj istoj vodi radi. Ajde tako da kažem.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima. Ovo što trebamo da kažemo da je voda Beogradskog voda, kao što smo i rekli, provjerenog kvaliteta, koja se svakodnevno kontroliše u tri nivoa. Prvi nivo je pogonska laboratorija koja radi analizu svakog sata ispod filtera, ulazne parametre, ulaznu vodu koja dolazi, izlaznu vodu sa postrojenja. Drugostepena kontrola je služba sanitarne kontrole vode, koja kontroliše vodu po celom gradu na 150 očećih mesta reprezentativnih uzoraka. To su uglavnom javni objekti, vrtići, škole, restorani, 28 naših rezervoara, imate još i javne česme, 40 javnih česme u toku mesec dana. Znači, sve ono što je na dohvat Beograđanima, na dohvat ruke, gde mogu da koriste tu vodu, da budu sigurni i što se tiče ispravnosti vode, bezbedni.
Dakle, to se sve na svim nivoima do pojedinačnih domaćinstava, svuda gde je česma, ajde svuda,
gde vide vodu, u stvari to se neko kontroliše. Treći nivo je normalno Gradski zavod za javno zdravlje, koji je nama isto kontrola, jer mi sada ako bi imali svoj proizvod i kažemo da je voda u redu, to isto nije u redu, mora neko da kontroliše i nas i to je sve sasvim ok. Ono što se tiče svega, stvarno građani treba da budu bezbrižni u pogledu toga, jer to je danonoćna kontrola, nije to da je to sada ad hoc ili samo u prepodnevnim satima ili da kažem u određenim intervalima, nego je to non stop kontrola koja podrazumeva normalno i naša voda potpada pod pravilnike o higijenskoj ispravnosti vode za piće. to su pravilnici 42/98, dopuna je 44/98 i najnovija dopuna 28/2019. godinu. Znači, ti pravilnici koji su po direktivama Evropske unije i po smernicama Svjetske zdravstvene organizacije su neki parametri su na nivou faktički detekcije. I oni nama obezbeđuju da mi možemo da pijemo 2 litre dnevno celog života i da nam ništa ne fali u organizmu.
Znači, tako zvane česmovače.
Česmovače, tako je. Dok recimo vi imate, nije loše popiti čašu mineralne vode u vremenu ovih toplota kada dođe do demineralizacije ili do, treba ubaciti neke minerale dodatne i tako dalje. Ali ovo vam garantujemo da, znači, 2 litre pijete celog života u obimu koji je 2 litre dnevno i da vam nemate nikakve posljedice na, na kvalitet života, u stvari na organizam.
E sad, imamo pojavu dakle, prodaje aparata za filtriranje vode. Rekoh ja i malo pre, nije to nova pojava. Znači, već 15. godina, onoliko koliko ja mogu da se setim, su prisutni, dakle, prodavci tih aparata za filtriranje vode i to je tržište, da kažemo, u narastanju. Evo sada, imali ste potrebu prosto da se kao ustanova, odnosno javno preduzeće, i oglasite tim povodom. Dakle, ljudima se nešto nudi, ljudi se izlažu trošku koji je, shvatamo sada, već nepotreban, jer vi odgovorno tvrdite da je naša voda, beogradska voda, odlična kvalitet.
Znate kako, to su razni lobiji koji pokušavaju da obmanu građane. Ono što je, da kažem, kažnjivo po meni u tome što se on predstavlja kao da je radnik vodovoda, da bi pokucao na vrata i da biste mu vi otvorili. Tek onda kad uđu kod vas u stan, oni počinju ogled koji uopšte nije primeren tome da je bar istinit, pa da kažete u redu. Međutim, i tu je jedna vrsta obmane, jer on postavlja, radi običnu elektrolizu u vašem stanu, gde 2 elektrode su gvožđevite, a treba da budu od nekog materijala koji ne otpušta ione ničega, gde ne učestvuju u toj reakciji, jer kako je poznato, naša voda nije demineralizowana voda ili destilovana voda, nego ona ima neke minerale i oni joj daju određeni ukus i tako da naša voda je zbog toga i pitka na taj način. I on sada kad potopi te 2 elektrode, pusti struju, tu malu struju, napravi elektrolizu, to je običan ogled iz elektrohemije, i to se zamuti voda, gde u najvećem procentu tu budu neke koncentracije gvožđa koji su izašli iz ove elektrode, i jako velike koncentracije, preko 250 mg, recimo u tome, mi smo merili to što donose. Znači, a kad propustite kroz njihovu vodu koja je bistra i on potopi te 2 elektrode, pred vašim očima se ništa ne događa, i on kaže, pogledajte kako je naša voda čista, kako je beogradska voda prljava. I onda, kad biste znali da vi isto stavite, pošto je to demi voda koja je propuštena kroz iono izmenjivačke smole, i ona je,
da kažemo ljudima, kao destilovana voda, da im bude jednostavnije.
U stvari, to je demi voda, demineralizowana voda, demi koja isto može da se kupi u radnjama. Samo 2 trunke soli, obične, opet bi se i ta voda zamutila kao i ova naša voda. Znači, u tom smislu je to prevara.
Dakle, ti se predstavljaju sada ovi najnoviji kao radnici beogradskog vodovoda.
Da bi mogli da uđu.
Da bi mogli da uđu. Najave se telefonom, pretpostavljam.
Pa sad, ili pokucaju na vrata i vi sada šta ćete, otvorite i pustite čoveka da kao umiste da uzme uzorak, da kontroliše vodu, kao što sam najavio, jer mi po prijavi građana, ako neko primeti da nešto ima problema sa vodom, promenjenog ukusa, izgleda ili šta ja znam, ima određene trunje, recimo, ili nešto u vodi, on prijavi, mi dođemo, uzmemo uzorak, izvršimo ispiranje i posle toga tako nas i puste unutra, razumete? Tako i mi kontrolišemo vodu. I on na taj način koristi tu dobrotu, da kažem, građana, koji ga puste unutra i on izvrši taj onda jedan bezobrazno, taj eksperiment koji je u stvari lažan. Da. Bilo bi u redu da je, kažem, da je to fair i da pokaže da to, da li je tako ili stvarno ili nije tako.
Evo, znači, savjet za naše slušaoce, ukoliko već im neko dođe u kuću sa takvom ponudom, dakle, aparata za filtraciju vode, kada se vrši ovaj eksperiment koji će pokazati da je beogradska voda, voda iz beogradskog vodovoda, kao mulj, kao blato, je li tako, a ova koja je filtrirana čista kao sunce, samo neka ubace kroz prste, onako, neka posole malo tu filtriranu vodu, dobit će i isti efekt kao što to je ova voda sa česme. Da. Ono što je takođe, što treba reći ljudima, gospodine Živkoviću, a to je da tako demineralizowana voda nije ni zdrava. Dakle, upravo suprotno onome što se reklamira, da je ova filtrirana voda zdravija jer je čistija, ona je zapravo manje zdrava, čak i njena duža konzumacija može imati neke posljedice.
Tako je, da vam kažem, jer ono što se rekao da je nisko mineralizowana naša voda, da ima određene minerale, mikroelemente u sebi koje daju ukus, i u stvari to je ono što je odlika svake vode, razumete? Tu imate u tragovima i neke elemente kao selena i tako nešto, gde vi se pretpostavlja da uzimate 2 litre dnevno, i da recimo tako i oni zdravstveno ustanovo kažu koliko vam treba, kolika je potreba određenog minerala, jer smatraju da pijete vodu sa određenim kvalitetom koji tu postoji. Znate, tako da ono što smo mi još kroz našu praksu videli, da ti filteri koji se nude na tržištu su jedan hiljaditi deo našeg filtra, koji mi recimo posle određenog broja sati vršimo ispiranje tog filtra i puštanje ponovo u rad. Ovde vi nemate nikakvu mogućnost reverzibilnog tog pranja tog filtra, nego on recimo može da se zapravlja i u prvih sat vremena. Nije uopšte bitno koliko litara on može, ima kapacitet, kao što imate ona sibirska kap u bokalu, što je bio bokal onaj sa vodom koje propusti, i kažu njegov kapacitet je 300 litara recimo, ali on može već u 10 litara, prvih 10 litara ili 20 da se zapravlja i posle otpušta lošiju vodu nego što je ulazila unutra. A pored toga mi smo radili analizu tih filtera iz voda koja je prečišćena u tom filteru, jer on nije potopljen stalno u vodi, nego je, da kažem, na vazduhu, na suvom. I onda se dođe do stvaranja na toj vodenoj, da kažem, emulziji, se stvaraju bakterije i bude čak bakteriološki neispravan posle nekoliko sati upotrebe. Uopšte ne mora da bude da je on sada pred menjanjem, ili ta patrona treba da se menja, ili šta ja znam na koliko se menja.
E sad, ono što takođe treba reći, gospodine Živkoviću, a to je da je Beograd zapravo optimalno tržište sa najmanjom potrebom. Znači, mi znamo da u Srbiji ima gradova ili delova zemlje koji imaju problem sa vodom, gde bi mogući aparati za filtraciju pojedinačni ovi po domaćinstvima i tekako mnogo značili.
Možda pomogli,
jel tako? Ali u Beogradu konkretno ne, ali u Beogradu
je najveća platežna moć.
Tako je.
To najveća je platežna moć, i oni i baš idu na tu platežnu moć, ne na svrhu prodaje tog filtra. Tako da je to jasno njihova namera. Razumete, oni kad bi da to odu nekim delovima i nekim mestima, manjim mestima koji imaju kaptaže, koji nisu čišćene, koji nisu klorisane sa još starijim cevovodima i tako dalje, i da urade to što treba da urade, mislim, teško da bi negde u nekom mestu, nekom selu kupio neko taj filter za te novce koji nude ovde. A ovde vi da ponudite i kažete da je to zdravlje, za zdravlje u kućama ili dece ili bilo čega, svako će da izdvoji neki dinar i za to, kao i za lekove i tako dalje, i to će oni to koriste, nažalost.
Evo, sada smo upozorili sve stanovnike glavnog grada na ovo što je ponovno primećena pojava, dakle to je veće prisustvo trgovaca aparatima za filtriranje vode, koji se neretko predstavljaju i kao radnici Beogradskog vodovoda, da bi na taj način prevarili nekoga i da bi ga taj neko pustio u kuću. Mi ćemo ponoviti broj telefona 366-66. Dakle, to je i za sve kvareve, za sve potrebe, i ako imate neku sumnju da je voda sad
promenjenog izgleda, mirisa.
Dakle, najpre Beogradski vodovod, pa onda
sve ostalo.
Sve ostalo. Najlepša hvala. Dakle, nemamo sad ovde, vi imate, mogli bismo jednom česmovačom da se kucnemo na kraju i da još jednom poručimo, dakle, svim Beograđanima, voda je dobra, nema potrebe za dodatnim filtriranjem te iste vode. Šta više, možda sebi pre oduzimate nego što dobijate ugradnjom aparata za dodatnu filtraciju vode. Naš gost bio je Ivan Živković, rukovodilac službe sanitarne kontrole Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Dan grozno vruć, za avgust ni tuš, sad nije ključ. Trom, gosta Ja u frižideru tražim spas, da si meni moro,
yes.
Ne bi mi prijala sad, na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si briži, pardon,
mi,
ne bih te zvao sad, na 35 stepeni želim hlad. Ja ključam već, a i ti mi sve više ličiš na vrelu peć. Šta li sad rade Eskimi svi? Tvoje bičare imale traž da smo pingvini mi. Da si me bil moro,
yes.
Ne bi mi prijala sad, na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si briži, bardo, ne bih te zvao sad, na 35 stepeni želim hlad.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz gasicu brojalicu, LED televizor Stella 32 inča, 10.999.99, plus poklon 9 litara Coca-Cola.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Da i za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novog Đoković i Exit Fondacija.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Ovo je bilo ta zona, mogu da je zemlju, razvićaju skvati nesmeti snijeg.
95 godina Radio Beograda. Časova 34 minuta. Kratko podsjećanje na aktuelne temperature. 11 stepeni najniža na Kopaoniku, 23 stepena je trenutno najviše izmerena temperatura, toliko je u Negotinu, 20 stepeni je u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu, u Novom Sadu je 19 stepeni, a još jednom ćemo čuti Slobodana Sovilja koji je dežurni meteorolog o tome kakvo nas vreme danas očekuje.
Na području Srbije danas u jutarnjim satima ponegde po kotlinama, visoravnima i u Banatu kratkotrajna magla. U toku dana u većini mesta biće suvo, na severu zemlje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno oblačno. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se krajnje izolovano. Duvaće slab i umeren na istoku zemlje, povremeno jak zapadni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 28 do 32 stepena. Na području Beograda ujutro u višim delovima grada kratkotrajna magla. U toku dana biće pretežno sunčano. Tek uveče je uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde u gradu ili okolini moguć kratkotrajni pljusak. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura 31 stepen.
Inače, do petka nas očekuje pretežno sunčano i toplo, sutra i u četvrtak uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, a u petak sredinom dana i popodne na severu, tokom noći i u ostalim krajevima, promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Od subote malo svežije i uglavnom suvo. Sezona je putovanja, pa sa velikim razlogom ćemo još jednom čuti izveštaj o stanju na putevima. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Uslova za povremeno slabe letnje pljuskove biće i danas u zapadnim i južnim krajevima Srbije, ali će vozače uglavnom pratiti suvi kolovozi sa temperaturama do 30. podeljka. Posljednji dani jula donose umereni intenzitet saobraćaja, ali i dobru prohodnost puteva sa usporenom vožnjom jedino na mestima gde su radovi u toku, ali i na deonicama gde je zbog kiše kolovoz mokar ili vlažan. Zbog nestabilnog vremena opasnost od odrona je i danas prisutna, zato preporučujemo vozačima opreznost pored Ibra, a posebno između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, od Zlatibora ka Kokinom, Brodu i Prijepolju, dolinom Lima, ali i duž klisura i useka u istočnim i jugoistočnim krajevima Srbije. Na autoputevima, kao i na glavnim magistralnim pravcima, trenutno nema varednih zastoja i prekida u saobraćaju, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama. Produženi su radovi na mostu preko Tamiša na putu Beograd-Pančevo, na kojem su zatvorene dve saobraćajne trake, a pravac koji vodi ka Beogradu je sada dvosmeran. Zbog radova na postavljanju induktivnih petlji na magistralnom putu Svrljig-Malča između Brestovca i Bora, saobraćaj će danas u vremenu od 7 do 16 časova u dužini od oko 30 metara biti usporen jer će se vozila naizmenično propuštati. Do 1. augusta produženi su radovi i na popravci dilatacija na desnom Kaćkom mostu bliže Kaću na magistralnom putu Novi Sad-Kać. U sklopu redovnog održavanja autoputa u smeru ka Šidu iz pravca Beograda zatvoreno isključenje Adaševci zbog koje vozači koji putuju do Šida moraju koristiti isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Usporeno se prolazi kod Rušnja između Tamnavske raskrsnice i Lazarevca na Ibarskoj magistrali, a slično je zbog radova na putu između Obrenovca i Bariča, kao i na magistralnom putu Knežević i Bela Zemlja Užice. Radovi na popravci mosta preko potoka Jelinci i mosta preko železničke pruge u Rumi uslovili su potpunu obustavu saobraćaja na ovom delu obilaznice, zbog čega je saobraćaj preusmeren na gradske saobraćajnice kroz Rumu. Nailazak povremenih talasa sa većim brojem putničkih vozila na našim graničnim prelazima donose povremeno duže zadržavanja i u ovim radnim danima. Trenutno se na našim putničkim terminalima ne čeka duže od 30 minuta, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija čeka višesatno.
I ponovit ćemo još jednom apel Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, apel upućen svim učesnicima u saobraćaju da poštuju propise i tako sačuvaju svoje i tuđe živote. MUP navodi da je proteklog vikenda u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubilo 9 osoba, dok je više od 100 ljudi povređeno. Prve analize pokazuju da su najčešći uzroci tih saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina, nepropisno preticanje, asimptomatično je i da veliki broj učesnika nije koristio
sigurnosni pojas u trenutku saobraćajne nesreće, naveo je Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije. On je istakao da saobraćajna policija od početka letnje sezone sprovodi akcije pojačane kontrole saobraćaja, što će činiti i u narednom periodu. Uprava saobraćajne policije još jednom apeluje na sve učesnike da poštuju propisane ograničenje brzine, da koriste sigurnosni pojas na prednjem i zadnjem sedištu i da na put kreću isključivo ukoliko su odmorni, te da prave pauze na svaka dva sata. A u 20 minuta do 8 časova vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 čujemo i naš dobro poznati džingl.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra, upravo ovog utorka 30. jula, posvećeno je današnjem danu. Danas je Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013. a u toj rezoluciji istaknuto da je obeležavanje tog dana neophodno zbog podizanja svesti o trgovini ljudima u globalnoj javnosti. Inače, prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima, međutim, žrtve su najčešće i najviše žene i deca. Najbolja prevencija za ovu pošast, slobodno možemo da kažemo, je edukacija građana, posebno najmlađih, a ono što bismo također želeli da istaknemo jeste da je prosto registrovano da je trgovina ljudima jedan od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca. I na sve ovo se naslanja i jedan tekst u današnjim večernjim novostima. U Jagodini komšije prijavile da otac zloupotrebljava maloletno dete 13 godina sa posebnim potrebama, podvodio ćerku za pivo, uhapšen na delu, dakle taj ne otac, moglo bi se reći, sa još dvojicom muškaraca. Komšije su ga prijavile i šta su komšije zapravo saznale, da taj takozvani otac zloupotrebljava svoju ćerku 13-godišnju i da je, bukvalno piše, prodaje za 10 evra raznim ljudima. I u tom smislu, pitanje jutra, evo na današnji dan, da li i koliko smo svesni, šta sve podrazumeva trgovina ljudima i kolika je opasnost od toga? Eto o tome u narednih 10 minuta na talasima Radio Beograda 1, pa ukoliko želite da ovo komentarišete, pozovite 0921 5 2 9 9 9. Borbi protiv trgovine ljudima, dakle jedne od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti ovoga jutra u pitanju jutra Radio Beograda 1. Ono što ćemo vam još saopštiti dok čekamo da se neko javi, da je također registrovano da trgovci ljudima mogu biti i muškarci i žene, a da su to najčešće osobe bliske žrtvama. Također Ujedinjene nacije definišu trgovinu ljudima na sledeći način, da je to trgovina, kako to strašno zvuči, ljudskim bićima. I da to znači vrbovanje, prevoženje, prebacivanje, skrivanje i primanje lica putem pretnje silom ili upotrebom sile ili drugih oblika prisile, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe ovlašćenja ili teškog položaja ili davanje ili primanje novca, te koristi da bi se dobio pristanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem u cilju eksploatacije. A evo, kao što rekao smo i jutros, Večernje novosti pišu o tome da je jedan otac u blizini Jagodine podvodio sopstvenu 13-godišnju ćerku za 10 evra. Prodavao je, bukvalno tako piše u ovom tekstu. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
U programu ste, izvolite.
Teška tema, teško je govoriti o tome.
Da.
Ali je strašno. Da vam kažem, rekli ste, sve ste rekli onim kad ste pomenuli da je to najprofitabilnije pored onih drugih. Danas kad je samo profit važan, samo novac, kad svi samo, kad pohlepa vlada, počev od pijace, gde seljaci sami priznaju da oni nemaju štetu od ovih nepogoda, jer oni dignu cene, svi su se pretvorili u pohlepne. Niko ne govori, niko ne govori o ljubavi. Svi slave, krste se na svuda i na svakom mestu, idu u crkvu, ali niko ne govori, niko ne zna da navede 7 smrtnih grehova ili 10 Božjih zapovesti, a kamo li nešto iz Biblije, iz tih pouka, gde kaže... Možeš da imaš sve blago ovoga sveta, ako nemaš ljubav, ništa si. A tu se ne misli samo na ljubav partnera, kao što se u društvu...
A što mislite, da li su ljudi uopšte dovoljno svesni?
Za bližnje, za decu, za porodicu, za zemlju, za
narod. A što mislite, da li su...
Sve dolazi, a ovo su samo maske.
Da, da.
Samo sad kao borba... A trgovinu, znam si, ovi bogataši koji po 7 transplantacija srca, odakle im to, pa ne možemo da rešimo pitanje žute kuće ili tako. To su veliki poslovi, velike zarade i to je teško, ali u društvu treba raditi na tome da se razvija tolerancija.
Svakako.
A ne samo tolerancija sa Hrvatima, Bugarima, nego tolerancija među nama, sa neistomišljenicima.
Razumemo.
A ne slušate skupštinu, na primjer, gde
da. Najlepša vam hvala. Imamo očigledno i neki mali problem u vezama, u komunikaciji prosto. Shvatili smo što ste želeli da kažete, a imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, Igore.
Halo.
Izvolite.
Pa, evo, slušam svako jutro neko pitanje oko kojeg mi pričamo, a ništa nam ne vredi.
Šta mislite, da li su ljudi generalno dovoljno svesni te opasnosti od trgovine ljudima?
A koji ljudi?
Pa mi.
Pa recimo da jesmo, šta nam to znači? Pa pogledajte vi, da li su te male bebe kad se rode ljudi, budući?
Jesu. Pa kako jesu?
Pa pogledajte koliko se vodi polemika i kakvu borbu vode ovi ljudi kojima su bebe nestale. A šta ja značim kao običan građanin i vi? Zar to nije trgovina ljudima? I molim vas, šta je vlast, skupština, bilo ko uradio?
Pa imamo.
Pa njih plaćaju ti ljudi koji to rade.
Žive
oni od...
To je vaša sumnja, ali tako, jel?
Pa nije sumnja, pa to je, to i vi znate i svako. Da neko ukrade bebu u beogradskom porodilištu. Pa da li može neko da normalan to da shvati? Da. To je doktor.
Da, naravno, jasno.
I šta čekate od jednog mafijaša? Eto, toliko, nema što da kažem.
Hvala najlepše što ste se javili. O trgovini ljudima, o tom ogromnom globalnom problemu ovoga jutra, a na svetski dan borbe protiv trgovine ljudima u pitanju jutra. Radio Beograda 1, još neko se javio. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Gospodju Beta je, mislim da tako se zove.
Da, tako me zove.
Evo, prosite. Pa znate šta, ovo je vaša tema jutra. Vrlo, ovaj, interesantna za zdravog čovjeka, za pametnog čovjeka i za njegovo uho. Znate šta, trgovina s ljudima. to je zbilja jedan neprijatan kriminal.
Neprijatan, ja bih rekla užasan.
Užasan, dobro ste rekli. Pa znate šta, ljudi koji to rade, da li uopšte imaju duše, da li imaju srca, da li imaju glavu, da oni to misle da je to jedan veliki, veliki užas.
Da, a tim pre evo što se kažem u tim tekstovima koji zapravo ljude upućuju na to šta je sve trgovina ljudima, sposobno skreće pažnja da su trgovci ljudima najčešće bliske osobe. Dakle, iz najbližeg okruženja. Evo da, i ovaj tekst u Večernjim novostima koji sam već dva puta pomenula, dakle, otac prodavao sopstvenu i to maloletnu i to je u pitanju dete sa posebnim potrebama. Zaista katastrofa. Eto, baš na današnji dan se to pojavilo.
Znate, sa takav čovjek ili je nenormalan, ili je toliko pijan da ne vidi pred očima i da svoje dete prodaje. Pa za Boga.
Da.
Pa to može samo nenormalan čovjek. To ne bi ni nenormalan čovjek uradio. A ne ljudi, pa novac...
Ali evo, kao što vidite, dešava se i to se ne dešava, nažalost, samo kod nas, nego također, nažalost, ili još jednom da kažem, nažalost, svuda u svetu. Čak se govori o novim oblicima ropstva, seksualne eksploatacije među najistaknutijim vrstama eksploatacije u okviru trgovine ljudima. Da čujemo još nekoga koje ne vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Tijena ovde.
Izvolite, Tijena.
Ne znam šta bih vam rekla što nisu rekli ove prethodne slušalice.
Da li smo mi dovoljno svesni tog problema?
Pa, nisam ja sigurna da smo mi dovoljno svesni. Uopšte, ja mislim da nismo.
Da.
Jer sad ta tema koju vi pominjete, da ovako kažete nekome, ja kažem prijatelji, ma daj, to je tamo negde.
Mm-hmm.
A ja čak mislim da postoji još neka vrsta te eksploatacije, znači u kojoj na neki način svi učestvujemo, mislim svi, putem ovih umrežavanja, putem toga što recimo privatne snimke se čuvaju na cloudima, šalju se preko društvenih mreža gde ako neko pažljivo pročita šta aplikacije kažu, znači o terms of service, kako se to već kaže, prava
privatnost,
uslovi uopšte garancije koje daje ta određena aplikacija, znači čega se odriče, šta može da bude, šta ne može, pošto su to jako dugački tekstovi, uglavnom na engleskom.
Slabo ko to čita, da.
Svoji najčešće odriče odgovornosti,
da
će nešto biti pušteno, razumete, da li će nešto slučajno biti od trećih lica i ovako i onako, da oni jednostavno time otprilike ne mogu da upravljaju i kontrolišu, pa se odgovornosti odriču.
Uh-huh.
I tako onda neki snimci, recimo među vršnjacima srednje škole ili mlađim, deca jednostavno zezaju, razumete što hoću. Uh-huh.
Kako da ne.
Stižu na neke adrese, da. I kasnije...
Da to dođe kao katalog.
Da, bukvalno tako. Plasiraju se opet kao neke polupornografski ili pornografski, zavisno šta je neko snimio koji sadrži.
Da.
Tako da ja to shvatam također kao nekom trgovinom ljudima. Razumete me?
Kako da ne, makar ponudom. Najlepša hvala, Tina. Imamo još jednog slušalca ili slušateljku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vam i svi slušateljima sada na vezi.
Izvolite se.
Rečeno to što je rečeno i vi ste dosta u vašem uvodu pojasnili. Ali nešto želim da kažem što se zaboravlja, pa za mi su jedno od dve najvećih svjetskih ekonomija na tome trgovine ljudima i izrasle. Uzimu Veliku Britaniju i SAD.
Mm-hmm. Mislite na ropstvo klasično?
Tako je, pa za mi je to trgovine ljudima. Molim vas,
pa valjda smo to prevazišli, jel tako bi trebalo da bude, pa je to ostalo za nama i tako dalje, jel?
Pa nadam se da jeste, ali vidite da nije, da su učeni tim iskustvima ljudi vidjeli da ljude treba nego iskorištavaju.
Da postoji
da
mogućnost, način. Da.
Da, to bi bilo to od mene.
Hvala. Dobro, najlepše hvala Sale, prijetno. I hvala svima koji su učestvovali ovoga jutra u našem pitanju jutra, dakle 30. jul, svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Odmah da najavim da će ovo biti naša tema i sutra u jutarnjem programu koji radi kolega Miša Stojiljković, kada će njegov gost biti glavni policijski savjetnik Mitar Đurašković, ujedno i nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima. We'll be right back. 7:56 na kraju drugog sata jutarnjeg programa, a pre novih vesti u 8, kao i obično osvrt na najvažnije sportske događaje i zbivanja, ovoga jutra hroniku je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Dugogodišnji trener Mladosti iz Lučana, Nenad Milovanović, imenovan je za novog selektora mlade fudbalske reprezentacije Srbije. Odlučeno je na sednici izvršnog odbora. Milovanović je nasledio Gorana Đorovića, koji je napustio funkciju nakon neuspeha na evropskom prvenstvu u Italiji i San Marinu. Milovanović će predvoditi ekipu u sledećem kvalifikacionom ciklusu za plasman evropskog prvenstva 2021. godine, koje se održava u Mađarskoj i Sloveniji. Srbija se nalazi u grupi sa Rusijom, Poljskom, Bugarskom, Letonijom i Estonijom. Prvu utakmicu igra već 6. septembra u Sanansku protiv Rusije, a 4 dana kasnije dočekuje Letoniju u Novom Sadu. Istovremeno za novog sportskog direktora Fudbalskog saveza Srbije imenovan je Vladimir Matijašević umjesto Darka Kovačevića, koji je podneo ostavku. Fudbalski klub Novi Pazar igraće i dalje u prvoj ligi Srbije, odlučio izvršni odbor. Uprkos tome što su prošle sezone ispali u Srpsku ligu Zapad, Pazarci će u drugom fudbalskom rangu zameniti ekipu Čačanskog Borca, koja je zbog nedostatka uslova odustala od takmičenja. Novi Pazar će u subotu 3. avgusta u prvom kolu prvoligaškog prvenstva gostovati beogradskom Sinđeliću. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Tursku sa 76-67 na evropskom prvenstvu u Volosu. Posle neočekivano poraza od Velike Britanije, izabranici selektora Slobodana Klipe su u 3. kolu nadigrali Turke i obezbedili prvo mesto u grupi A. Srbija će u 8. finala igrati najverovatnije protiv Litvanije. Novi kondicioni trener Novaka Đoković je Marko Paniki. Novak je već sarađivao sa Panikijem i to u kratkom periodu tokom dela 2017. i 2018. godine. Najbolji srpski sportista svih vremena rešio je da nakon antologijskog finala Wimbledona i osvojene 16. Grand Slam titule napravi malo dužu pauzu kako bi se bolje odmorio. Zato je otkazao učešće na Rogers Cupu, ali će braniti titule u Cincinnatiju i na US Openu.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić ima poverenje predsjednika Srbije, koji očekuje da se sve nesuglasice u vladi reše. Aleksandar Vučić smatra da je ministar Nenad Popović trebalo da se konsultuje sa premijerkom pre nego što je iznosio stavove o pitanjima Kosova i evrointegracija koji nisu iz njegovog resora. NATO poštuje suvereno pravo svih država, uključujući Srbiju, da biraju s kim će sklapati političke sporazume iz oblasti bezbednosti, saopštavaju iz alijanse povodom isporuke 10 ruskih oklopno-izviđačkih vozila vojsci Srbije. U štabu NATO-a u Briselu nisu želeli da komentarišu odluku Bukurešta da blokira transport tog vojnog kontingenta preko Rumunije. Umjesto toga NATO u odgovoru Radiju Slobodna Evropa ističe partnerski odnos koji ima sa Srbijom i podsjeća da je naša zemlja bila domaćin najveće civilno-vojne vežbe za vanredne situacije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će ta vozila, čiju je modernizaciju platila Rusija, izuzetno povećati operativne i manevarske sposobnosti i vatrenu moć naše vojske. Bivši premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj tražio od Hašima Tačija i političkih partija da preduzmu potrebne korake kako bi se raspisali prevremeni izbori. Tim povodom je na konsultacije koje bi trebalo da budu održane danas pozvao lidere vladajuće PAN koalicije Kadrija Veselija i Fatmira Ljimaja. Kaže da čeka tumačenje Ustavnog suda o statusu vlade posle ostavke koju je podneo. Negira da je njegova ostavka bila politička kalkulacija i poručuje da je to učinio kako bi, kaže, spasao državu. Ambasador Izraela u Zagrebu, Ilan Mor, pozvao je Hrvatsku da prizna zločine počinjene u NDH. Zločini, kaže, treba da postanu i predmet izučavanja u obrazovnom sistemu radi edukacije mladih. Uoči posete predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Izraelu, Mor ističe da holokaust i u Hrvatskoj ima veoma važnu ulogu, da se ne može poreći, niti se pred njime mogu zatvarati oči. Britanski premijer Boris Johnson dočekan je u Edinburgu uz zvižduke demonstranata, a škotska premijerka Nicola Sturgeon izjavila je da ne veruje njegovim izjavama o Brexitu. Uverena je da Johnson želi da Ujedinjeno Kraljevstvo izađe iz Evropske unije bez dogovora sa Briselom. Također dodaje i da joj nije jasno kako on planira da postigne novi ugovor sa Unijom, kada je Brisel saopštio da neće ponovo pregovarati o sporazumu koji je već postignut sa Terezom May. U Sudanu je najmanje 5 učenika poginulo, kada su snage bezbednosti na njih otvorile vatru, dok su protestovali u gradu Obeid u centralnoj provinciji Kordofan, saopštili su organizatori protesta. Sudanska zdravstvena organizacija navela je da je nekoliko demonstranata povređeno, prenosi Associated Press. Protest su organizovali učenici srednjih škola, koji se protive vojnoj vlasti u zemlji. Naši srednjoškolci osvojili su na 51. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Parizu 3 medalje i pohvalnicu. Igor Topalović iz Užičke gimnazije osvojio je srebro, Mihajlo Milošević iz Beogradske matematičke gimnazije i Mihajlo Mirković iz Prve Beogradske gimnazije bronzu, a Aleksandra Ljubenović iz Leskovačke gimnazije dobila je pohvalnicu. Na olimpijadi su učestvovali timovi iz 80 država. Počinje 59. biciklistička trka kroz Srbiju, a njen cilj biće u petak u Požarevcu. Danas se vozi prva kružna etapa kroz istočno Sarajevo, dok će sutra karavan sa Jahorine krenuti za Pale. Učestvuje 150 biciklista iz 30 zemalja. Trka, tokom koje će takmičari preći više od 500 km, nosi bodove za plasman na olimpijske igre. Vreme danas oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 20 stepeni, dnevna 31 stepen. U Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova, sada već i skoro 6 minuta. Dobrodošli ponovo u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Do 10 časova bit ćemo zajedno, a do 9 ćemo govoriti o nekoliko tema. Najpre ću vam najaviti da ćemo imati gosta. Naš gost biće načelnik uprave za vojno zdravstvo, brigadni general, doktor nauka Uglješa Jovičić, a povod je zaista divan, veliki i važan, a to je 180 godina vojno-sanitetske ili vojno-zdravstvene službe u Srbiji. O tome ćemo, dakle, o toj velikoj istorijskoj priči i o aktualnom trenutku vojnog zdravstva svakako govoriti na početku ovog trećeg sata jutarnjeg programa. A zatim još jedna medicinska tema, a to je da je grad Beograd odobrio, dakle, i još jedan pokušaj vantelesne oplodnje i za žene do 45 godina starosti. Također govorit ćemo da je dnevni boravak za decu mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju u Varvarinu i preko leta pun, pa ćemo čuti kako se tamo organizuje vreme za upravo ove navedene ljude, mlade ljude uglavnom, a bit će reći i o poljoprivredi i u ovom jutarnjem programu, zato što se privodi kraju žetva ozimih useva. No, pre svih ovih najavljenih tema, kao i uvek na početku ovog sata.
Srpski na srpskom.
Smo mi duševa narod. Mi mnogo volimo kad naše stvari nešto doživljavaju, ali ponekad kao i mi moraju nešto i da pretrpe. Zato kod nas planovi doživljavaju izmene, fasade prvo moraju da pretrpe oštećenja, pa onda da dožive renoviranje, pozorišni komadi doživljavaju adaptacije i nova tumačenja, a ubedljivo najviše doživljaja imaju knjige. Kod nas se knjige samo ponekad objavljuju, izdaju ili štampaju, ali zato stalno doživljavaju nova izdanja. A naročito me nervira kada pročitam da je neka knjiga doživela prvo izdanje. Pa koliko je dugo čekala na taj doživljaj, kad tek što je objavljena?
Usled jezičkog nemara, oskudnog rečnika onih koji prenose informacije, mešanja funkcionalnih stilova i uticaja stranih jezika, najčešće u javnom govoru, stvari su počele svašta da doživljavaju, što je pogrešno. Umesto plan je doživeo izmene, fasada je pretrpela renoviranje i knjiga je doživela treće izdanje, treba reći plan je izmenjen, fasada je renovirana i objavljeno je treće izdanje knjige.
Srpski na srpskom.
Zbog toga što prepisuju nepismena saopštenja izdavačkih kuća, novinari mogu da dožive kritike, a ja mogu da doživim nervni slom ako njihovi tekstovi ne pretrpe neke izmene, u stvari ako ne budu izmenjeni. Obećavam da ću ovu pojavu buduće prilježno pratiti, a vi ćete zajedno sa mnom moći da ispratite svaki njihov pogrešan korak. A što da ne? Do sada smo pratili nečiji rad, pratili smo serije i razna takmičenja, a od skora u modu je ušlo i da ih ispraćamo. Čim se završi neko prvenstvo, teniski turnir ili festival, novinari nas podsete kako su ispratili sve što se tamo dešavalo. Kuda su ih ispratili? Do kapije? Ili možda na voz? Ili na dalek put?
U rečnicima takvo značenje glagola ispratiti nije zabeleženo, ali novinarima je zatrebalo i začas se u jeziku ustalio izraz kojim se sažeto opisuje da je neki događaj, koji je obično sačinjen od više celina, medijski praćen. Razumljiv je, kod čitalaca i slušalaca ne stvara zabunu, oslanja se na prepoznatljivo značenje glagola pratiti i teško će iz jezičkih navika izaći. Zamena bi mu mogla biti glagol otpratiti, ali i s njim bi se javljale slične asocijacije o praćenju na put. Prema tome, ostaje da vidimo da li će novo značenje glagola ispratiti, naći svoje mesto u književnom jeziku ili će neko vreme postojati samo kao jezički modni trend.
Srpski na srpskom.
Jest, Sve počne tako kao jezička moda, kao ono ishitriti, oposliti, osmisliti. Te reči stalno su nam tu pred nosom i niko ništa da preduzme. Ili su nam pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno nijako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova i skoro 16 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Temperature rastu, najviša temperatura je u Negotinu koji je i dalje najtopliji, ali u Negotinu je sada već 24 stepena. Najniža temperatura i dalje je na Koponiku, tamo je uporno celoga jutra samo 11 stepeni. Magla se još uvek nije podigla na Koponiku, magla ima trenutno i na Zlatiboru na kom je 15 stepeni, u Sjenici inače 14, magle ima i na Crnom Vrhu, Sumaglice u Kuršumliji u kojoj je 19 stepeni, toliko je i u Vranju u kojem također ima sumaglice. Nešto sumaglice i u glavnom gradu, dakle još uvek ono o čemu smo pričali na početku jutarnjeg programa, a posebno je izraženo oko reka i dalje prisutno, dakle nešto sumaglice u Beogradu u kom je i dalje 20 stepeni. U Novom Sadu je sada 22 stepena, u Kragujevcu 21, u Nišu, baš kao i u Beogradu, 20 stepeni. Razvedrava se sa severa, mogli bismo tako reći, jer je na severu zemlje potpuno vedro vreme, no u ostatku zemlje i dalje kao celoga jutra pretežno do potpuno oblačno. Pred nama jedan promenljivo oblačan dan, kao što smo više puta rekli, i najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 31 stepen, i danas u našoj zemlji ponegde mogući kratkotrajni kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. A sada mogu da zamolim kolegu Darka Milosavljevića, našeg ton majstora, još jednom za naš džingl koji najavljuje
jutra.
Koji najavljuje da je stigao najavljeni gost jutra. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što ovdje u našem studiju mogu da pozdravim načelnika uprave za vojno zdravstvo Vojske Srbije, brigadnog generala, doktora nauka Uglješu Jovičića. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim i želim dobro jutro slušateljima Radio Beograda.
Hvala u ime svih nas i zaista se radujem što ćemo govoriti o, imamo divan povod za ovo vaše gostovanje, što ćemo govoriti o jednom delu naše istorije, pa onda posebno vojne istorije, koja možda nije dovoljno poznata. A sada, s obzirom da upravo danas obeležavamo 180 godina postojanja vojno-sanitetske službe ovdje kod nas, imamo dobar razlog da se generalno osvrnemo, kažem, na tu veliku, važnu i slavnu istoriju, odnosno jedan krak te vojne istorije. Ovo je prilika. 180 godina, to je zaista jedna izrazito velika, velika brojka, veliki jubilej je u pitanju. Nisam istraživala, ali pretpostavljam da u tom smislu tradicija naše vojske i naše zemlje je među onima koji je najduže baštine.
Pa ovako, 180 godina obeležavanja vojnog zdravstva za nas je veliki događaj. Zaista 180 godina da budemo prisutni i da se razvijamo u različitim fazama, što je naravno doprinelo i dobrom razvoju sanitetske službe, kroz razne i dobre prilike i razne nedaće, kao što su ratovi, kao što su mirni periodi. U svim tim ratovima sanitetska služba je napravila jedan iskorak i uvela neki novi moment koji je naravno rat nametno, a u miru je sanitetska služba organizovala se tako da svoje lekare školuje, da svoje medicinare školuje. Naravno da je to bilo između dva rata, da se sve to dešavalo u inostranstvu, gdje su naši prvi lekari kasnije, gdje je naročito veliki doprinos dao Mihajlo Mika Marković, hirurg, koji je prve naše lekare i poslao pitomce na strane medicinske fakultete. I sve to je jedna duga priča, ali sve to nas
mi,
jako...
Izvinjava se što vas prekidam, ali da krenemo mi od početka, jer ne bih voljela da propustimo, da ne pomenemo jedno važno ime, a to je ime doktora Emeriha Lindenmayera.
Pa, doktor Emerich Lindenmayer je baš na današnjeg 30. jula, ali davne 1839. godine, ukazom tadašnjeg ministra unutrašnjih dela postavljen za prvog doktora glavnog štaba. 1839. godine donet nov zakon o vojsci i tada je i na čelu postavljen i formiran glavni štab vojske, a tada je i za glavnog doktora postavljen doktor Emerich Lindenmayer. On je zaista jedna interesantna ličnost, rođen je 1804. godine u Bačkoj, gdje je završio i osnovno školovanje, zatim je u Pešti završio medicinski fakultet, službovao je tada u Austro-Ugarskoj neke tri godine i 1835. godine dolazi u Srbiju. Ono što je interesantno, njegovo prvo nameštenje je bilo u Šapsu, kasnije u Kragujevcu. Jednog momenta, kada je prešao u Beograd, možda nije bio zadovoljan, pa je razmišljao o tome da se demobiliše. Međutim, onda je postavljen na rukovodeće dužnosti u tadašnjoj vojsci. I njegov doprinos vojnom zdravstvu je izuzetno velik.
On je zapravo postavio temelje, je li tako?
Mnogi su postavljali i pre toga vojno zdravstvo, odnosno sanitetsku službu. Ali naši istoričari i naše kolege koje se bave istorijom vojne medicine pre 10 godina su predložili da 30. jul 1839. godine, odnosno 30. jul, bude dan sanitetske službe, upravo vezano za zasluge doktora Emeriha Lindermajera. Ono što bih još hteo da kažem, on je odrastao u porodici hirurga i u porodici ljudi koji su se bavili banjskim lečenjima, tako da njegov doprinos, mogli bismo čitavu emisiju da napravimo, ali samo evo dozvolite mi nekoliko rečenica da kaže, pored sanitetske vojne službe, on njegov veliki doprinos je u preventivnoj medicini bio. On je jedan od prvih koji je formirao kao načelnik saniteta i komisiju lekarsku u to vreme 30. godina 19. veka je bilo vreme kada je bilo mnogo sifilisa. On se recimo bavio lečenjem i osnovao i bolnicu 1851. godine, bolnicu koja je lečila samo bolesnike bolesno te opake bolesti koja je i u vojsci bila prisutna. Zatim u dva navrata veliki doprinos u suzbijanju kolere njegov, ali se bavio i banjama. S obzirom da je bio u Kragujevcu, pa Bukovička banja mu je bila blizu i interesantna, ali nije samo Bukovička, nego i Aleksinačka banja, tako da i on tome doprineo u velikom meri. Bio je 20 godina načelnik vojnog saniteta i on je na kraju te svoje karijere napisao i prvu istoriju vojnog saniteta. E, toliko mi samo.
Da. E sad, naravno, u jednom preletu, generale Jovičiću, da damo razvoj vojnog zdravstva, da kažem u preletu, u pravu ste, i ova priča o doktoru Emerichu Lindenmajeru bi zasluživala jednu celu emisiju, pa naravno i priča o našem vojnom zdravstvu, ali to je, slobodno možemo da kažemo, od ovog trenutka kada su postavljeni temelji, dakle na današnji dan 1839. godine, bila jedna priča koja je imala samo uzlazni tok, eto, tako da se izrazim.
Pa jeste, ali dozvolite mi da to vam u nekoliko rečenica pokušam prikazati i kroz samu razvoj istorije, odnosno vremena koja su doprinela razvoju vojnog saniteta, ali da spomenem, dozvolite da spomenem samo nekoliko ljudi. Okay. Kao što je doktor Carlo Belloni, koji je također bio načelnik saniteta dugo godina, koji je doneo brojne propise koje je za vreme, da kažem, njegovog službovanja kao načelnik saniteta su doneti brojni propisi, izrađena je vojna farmakopeja, zatim uspostavljen je invalidski fond, zatim Vladan Đorđević, ne možemo da preskočimo velikana vojne ratne hirurgije, doktora Vladana Đorđevića, koji je se školovao u Beču i koji je da bi video šta se dešava u ratnim zbivanjima, tražio da bude prisutan u ratu koje je Austro-Ugarska u to vreme vodila, i on je bio na prvim linijama fronta i odatle je pokupio sva ta velika iskustva i naravno prenio ih na nas. Već sam spomenuo Mihajla Miku Markovića, ali kad njega spominjemo, onda bi samo jednom rečenicom rekao da njegovim upornim radom osnovani Pasterov zavod u Nišu. E, sad mogu da vam kažem da je kroz razvoj, kroz ratna zbivanja,
naravno,
samo nekoliko
govorimo,
osvrta
pa je
jeste,
i prilično,
kroz ratna zbivanja nekoliko samo rečenica.
Da, naravno, jedna velika priča počinje u periodu oslobodilačkih i odbranbenih ratova 1912. i 1918.
Srbi su uvek vodili odbranbene ratove. I evo, da kažem, od ovako jedan kratak osvrt kroz srpsko-turske ratove, htio bih samo da napomene nekoliko stvari koje su nam onako ne manje značajne od ostalih, nego onako koje su možda interesantne. U tom prvom srpsko-turskom ratu od 1876. do 1877. godine, napomenuo je da je tada uglavnom recimo transport A mi i tu našu izložbu koju smo pripremili smo u stvari kroz transporte ranjenika hteli da prikažemo kako se malo to razvijalo.
A kada tada kažete je izložba, govori se zapravo o izložbi koja je večeras u Domu Gardena Topčideru, je li tako? Jest, i to je centralna zapravo svečanost obeležavanja ovog velikog jubileja 180 godina vojnog zdravstva. Da. Samo da kažemo i to slušalcima.
Evo, samo da se vratim kratko na temu. Znači, do tada su i ranjenici, da kažem, volovskim kolima transportovani, a tada je primjenjena jedna novina, to je evakuacija ranjenika rečnim putem. Jedan šlep je prilagođen po tipu bolesničke barake, a u njemu je bila engleska misija koja je zbrinjavala ranjenike.
To su srpsko-turski ratovi, je li tako?
To su srpsko-turski
onda
ratovi,
već jest. Onda već u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu
da,
imamo
i bugarske ratovi i tako dalje, jeste. Ali mi imamo onaj interesantnu priču vezanu za, da kažem, za balkanske ratove, da je sada veliki broj, i to bih hteo da kažem, ne mogu da mislim da je značajno da se ne preskoči, a da kažemo i pored ovoga da je veliki broj stranih medicinskih misija bio. Imamo podatak iz 2012. godine da je bilo prisutno 16, već 2013. 21 strana medicinska misija. Ali ovo što ste spomenuli, da se nadoveže. Znači, Srbija je ušla kao jedina zemlja u Balkanski rat, koja je na početku rata imala potpuno opremljena tri sanitetska voza. Tri sanitetska voza i jedan sanitetski voz je prevozio, ne jedan, nego su svi oni prevozili, recimo jedan je interesantno napomenuti priču iz Kumanovske bitke, gde je prevezao pacijente, dovozio je do bolnica. Tako da, kažem, kroz balkanske ratove, pa onda kad idemo dalje, kratko samo, kroz Prvi svjetski rat.
E, tu imamo nešto što je ušlo u opštu istoriju, ne samo u našu istoriju, kada je prevoz ranjenika u pitanju, zar ne?
Da. Tu imamo, pretpostavljam da mislite na evakuaciju ranjenika vazdušnim putem.
Tako je.
Da.
Tako je.
To je interesantna priča, gde je iz Beograda do Niša francuska aeroplanska četa prihvatila 1916. godine da prilikom napuštenja Beograda preveze borbenim avionom jednog teško ranjenika. To je prva u svetu transport avionom, ali bilo je još u toku tog rata tih transporta. Ali kad pričamo o Prvom svjetskom ratu, kratko bih samo rekao da je i značaj saniteta u Prvom svjetskom ratu je u stvari bila suzbijanje tifusa. I to je bila strašna oktobra 2014. i sve do da kažem leta 2015. godine, praktično tri tifusa, od pegavog tifusa, sada da ne pričam dugu priču, suština priče je da je tada vojsku spasilo srpsko bure i da je zabranjen transport i posta civilni bolnicima i ranjenicima. I na taj način, evo samo kao ilustracija, 1914. godine smo imali veliki broj bolesnika i od tegovog tifusa, recimo u martu 2015. godine, bilo je 2500 dnevno. Samo je to taj podatak o broju koji su primili na bolničko lečenje. 14 dana nakon primjene srpskog gurata, broj obolih je redukovan na polovinu.
Ja sad moram
a do kraja juna više nije bilo.
Srpsko bure?
Srpsko bure je jedan jednostavan način da bi se sprečila uzrok prenosa tifusa, u stvari da se odeća, na taj način se odeća uz vodenu paru i tako dalje, sterilizovala, odnosno da vršila se.
Još jedan, kada govorimo o epidemijama, još jedan od velikih uspeha je vojnog saniteta, vojnog zdravstva, je sprečavanje epidemije malarije posle Drugog svjetskog rata, i to na teritoriji Makedonije i na teritoriji Južne Srbije. Prosto moramo generalno malo ubrzati, jer 180
jasno
godina bi zahtevalo još mnogo
kratko
veću priču.
Tako je. Tako je. Pa evo, u jednoj rečenici, malarija koja je izbila u Makedoniji i jugu Srbije, jasno je zbog čega tamo, zašto tamo toplo, bilo je bara, bilo je visoke temperature i velika vlažnosti, i recimo 1946. godine registrovane 16.000 obolelih, formirala je država antimalarički odred koji je u saradnji sa civilnom službom 1947. godine preduzeo energične mere i praktično se sveo na broj na 4000 obolelih, da bi se naredni godinu dana malarija bila potpuno iskorenjena. Evo, to je,
to je jedan od velikih uspeha vojnog zdravstva. I naravno, mnogo je toga i zahtevalo bi još mnogo više priče, ali evo, generale Jovičiću, da mi nekako obuhvatimo i prezentujemo slušalcima i aktuelni trenutak. Vi ste načelnik uprave za vojno zdravstvo. Dakle, kako biste vi opisali aktuelni trenutak vojnog zdravstva?
Pa evo, ja mogu da kažem da su ove zadnje 2-3 godine, čini mi se, napravili veliki pomak. Prošla godina nam je bila, da kažem, godina vojnog zdravstva. Samo nekoliko rečenica. Recimo, u vojnoj bolnici Niš mi smo uložili, odnosno Ministarstvo obrane je uložilo veliki napor, pa smo tamo renovirali operacione sale za malu hirurgiju, uveli digitalne rengene. Kupili na Vojno-medicinskoj akademiji novi magnet koji je skratio listu čekanja. Kupili smo novi skener, zatim smo na Bežanijskoj kosi otvorili vojnu ambulantu i niz tih stvari i opreme je prošle godine i početkom ove godine ušao u vojno zdravstvo. Ali ono što je važno, kako mi to vidimo i kako se radi, pa ne možemo bez kadra. Ministar odbrane svojom odlukom s početka godine nam omogućio da mi preko 160 ljudi primimo sada u vojno zdravstvo. Znate, ja sam 35 godina vojni lekar. Ovo se prvi put desilo. Ali tu nije kraj. Mi imamo još jednu odluku ministra gde će 120 novih medicinara biti primljeno do kraja godine. To je ono na što mi računamo, ali ne samo to. Mi računamo i na edukaciju. Pored savremene opreme, ne možemo ništa bez ljudi, ali vrhunske medicine nema bez dobrog ulaganja i u školovanje i u prijem kadra. Eto, to je nešto što, da kažem, je ukratko naša perspektiva.
I rekli smo već, danas večeras je ta centralna proslava velikog jubileja, 180 godina vojno-zdravstvene, vojno-sanitetske službe u Srbiji, u Domu garde na Topčideru. Interesantno zamišljena i sami ste nagovestili da će ceo taj dugi period, gotovo dva veka, biti predstavljen, reprezentovan zapravo vojno-transportnim ili transportnim sredstvima za prevoz ranjenika kroz vreme.
Pa, dobro, to je, nam je bilo najzgodnije
da
tako postavimo, pošto je izložba na otvorenom prostoru. Nismo mogli sve da prezentujemo što u vojno zdravstvo postoji.
Naravno.
Ovo je samo na jedan simboličan način da prođemo kroz to i na kraju ćemo i predstaviti ono što je i razvoj u smislu transporta, da očekujemo da ćemo pokazati i neka nova sanitetska vozila, odnosno koje predviđamo da ćemo da razvijemo.
Lepo, zaista ja mogu još jednom da vam od srca čestitam, pozdravite sve koji su zaposleni u vojnom zdravstvu, ljudima zbog ove duge tradicije, a i velikog poverenja, i to sa dobrim razlogom i dalje mnogo znači, i kada se pomene možda na prvom mestu Vojno-medicinska akademija kao, da kažemo, kruna vojnog zdravstva, slobodno se može i tako reći, ali i generalno vojne ustanove, vojne bolnice, vojni lekari, to nekako kod ljudi i dalje izaziva dodatno poverenje, stvara to dodatno poverenje, opet kažem s razlogom, i o tome svedoči ovih 180 godina i ovaj put o kome smo evo sada pomalo samo nešto rekli, ne može se više u kratkom periodu. Izvolite.
Ako mi dozvolite još samo jednu rečenicu, znam da nam je vreme ograničeno. Pored Vojno-medicinske akademije, htio bih da kažem da imamo jako dobru vojnu bolnicu u Nišu, u Novom Sadu, vojno-medicinske centre u Beogradu i imamo ambulante u vojci. Tako smo mi koncipirani. Ali zašto to spominjem? I vojna bolnica u Nišu, i vojna bolnica u Novom Sadu, i Vojno-medicinska akademija su na raspolaganju, odnosno mi pregledamo i lečimo civilne pacijente. Znači, mi smo postavljeni i za neke vanredne situacije, o tome mogu dugo da pričamo, postavljeni smo za mirnodopsku priču i za onu drugu, ali smo postavljeni i za građane Srbije. I ja se zahvaljujem građanima Srbije što imaju veliko poverenje koje se možda u nekoj meri ogleda u tome koliko je interesovanje za lečenje u vojno-zdravstvenim ustanovama, a mi pokušamo da naš mali doprinos, naše dobre volje, želje i tako dalje damo i prikažemo kroz besplatne preglede. Evo i sada smo imali besplatne preglede i prošle godine i preko 5000 ljudi, odnosno 5000 građana je u zadnjih godinu i po dana prošlo, odnosno došlo i na besplatne preglede koje mi redovno organizujemo.
Mnogo vam hvala za ovo gostovanje, još jednom srećemo
hvala vama.
I želimo vam lepo vreme večeras, s obzirom da je ova centralna svečanost na otvorenom, i verujem da će u ovoj jubilarnoj godini biti moguće još prilike za neki susret i za neki razgovor i da slavimo ovo čime treba da se dičimo.
Ovo je nama dan koji mi obeležamo, a godina nam je čitava u tome. Ja se još jednom vama zahvaljujem i pozdravljam slušalce.
Načelnik uprave za vojno zdravstvo, brigadni general dr. Nauka Uglješa Jovičić bio je gost jutarnjeg programa.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, LED televizor Stella 32 inča, 10.999.99, plus poklon 9 litara Coca-Cola.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko. 95 godina Radio Beograda, iz veka u vek. Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda.
Osamnaest minuta do 9 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program, temperature u našoj zemlji, još jednom da vam kažemo, između 11 stepeni koliko je na Kopaoniku i 24 stepene koliko je već u najtoplijem Negotinu. U Novom Sadu je 22 stepena, u Nišu i Beogradu 20, u Kragujevcu 21 stepen trenutno. A u Kruševcu u ovom trenutku također 20 stepeni, pretežno oblačno. Mi sledećim prilogom idemo u okolinu Kruševca, preciznije u Varvarin. Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju u Varvarinu i preko leta je pun. 20 korisnika svakodnevno se druži uz nadzor vaspitača, medicinskog osoblja i stručnih radnika. Mnogi sadržaju u samom boravku su i ali neki su i van njega. Uslugu kao i prevoz korisnika u potpunosti finansira lokalna samouprava. Inače, ovaj boravak postoji od 2010. godine. O ovome ćemo više čuti od dopisnice Radio Televizije Srbije iz Kruševca Ljiljane Rejičević.
Kako se zove onaj najljepši grad? Kako? Beograd, bravo!
U prijatnom ambijentu dnevnog boravka u radnoj sobi 20 dece, mladih i odraslih, zaokupljenih razgovorom i gradivom o rekama, jezerima i gradovima u Srbiji. Marija Petrović, pedagog, rukovodilac službe, kaže da se lepo druže i da im je dan ispunjen raznim aktivnostima.
Leto je ipak eto, kroz radno okupacione aktivnosti, kroz vaspitno obrazovne i slobodne, mi njima ispunjavamo taj deo dana, a roditelje odmorimo na neki način. Oni kroz radioničarski rad ispunjavaju svoj deo dana. Imamo i kulinarske aktivnosti. U dvorištu smo organizovali čak i baštu, pa korisnici obrađuju tu njihovu baštu. Imamo voćnjak, imamo i neke sprave za fizičke aktivnosti.
Leti redovno posećuju gradski bazen i odlaze na izlete. Vreme od 7 do 15 časova brzo prođe, kaže Slađan, koji ne propušta ni jedan dan u boravku.
Polijemo baštu, pravimo pitu, pravimo kiflice.
Tako, jel da? A s kim srećan ovde? S kim se družiš najviše?
S Acom, Ogijom, Niđom.
Aca voli da se druži i rado pomaže drugima.
Piše, crta.
Dobro, a da li ti se sviđa ovde?
Ovde.
Šta ti se najviše sviđa ovde?
U školu. Piše.
O korisnicima uzrasta od 7 do 65 godina svakodnevno brinu i tri negovateljice, među kojima je Dragana Topić.
Sve što obavljam ovde vezano za njih je u dogovoru sa roditeljima, uz njihov savet. Svako od njih ima svoje potrebe koje su različite i koje mi moramo da ispratimo. Svako od njih ovde voli da dolazi, zadovoljan je, tako da ovde se lepo druže i srećni su ovde.
Dnevni boravak u Varvarinu na zadovoljstvo roditelja i onih koji rado provode vreme u njemu uspešno funkcioniše 9 godina. 2017. dobijena je i licenca, a celokupnu uslugu finansira lokalna samouprava.
I do kraja ovog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, poljoprivredne teme. Ratari u Srbiji privode kraju žetvu ozimih useva. Pšenica se još skida sa polja na većim nadmorskim visinama, gde su prinosi, kao i u celoj državi, zbog nepovoljnih vremenskih prilika manji za 10 do 15% u odnosu na višegodišnji prosek. Pre nego što su kombajni ušli u njive, i ove sezone je unapred ugovoren otkup svih dostupnih količina uljene repice. Detalje o ovoj temi donosi nam kolega Ivan Jovanović.
Ozima uljana repica zasejana je u Srbiji na oko 45.000 hektara, ali je zbog nepovoljnih vremenskih prilika u završne faze vegetacije ušlo tek 2/3 tih površina. Dokle je stigla žetva, reći će nam stručnjak za tu kulturu iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Ana Marjanović Jeromela.
Žetva uljane repice završena je na svim površinama, osim površinama koje su posejane jarom uljanom repicom.
Kako se ozima repica pokazala ove sezone i po kvalitetu, a i po količini prikupljenog roda, naravno?
S obzirom da ovo bila vrlo specifična vegetaciona sezona od samog početka izuzetne suše, to već govori da proizvodnja nije dostigla svoj nivo, a isto tako ni prinosi nisu rekordni. Na pojedinim parcelama oni su izuzetno dobri, zabeležene parcele sa gotovo 4 tone po hektaru, ali isto tako imamo parcele sa nešto nižim prinosom, pa možemo da kažemo i niskim, od tonu i po do 2, i ne možemo izvesti neki opšti zaključak. No, u proseku ta proizvodnja sa onih parcela koje su ostale u proizvodnji jeste zadovoljila zahteve proizvođača da ostvare takav prihod koji je omogućio rentabilnost ovog useva i praktično ohrabrio ih za setvu u narednoj vegetacionoj sezoni.
Marjanović Jaromela tvrdi da se i ove sezone pokazalo da je proizvodnja uljane repice za poljoprivrednike ekonomski isplativa.
Proizvodnja uljane repice ima tu prednost, to je jedna stabilna cena, odnosno velika tražnja za uljanom repicom kako na domaćem tržištu, tako i u izvozu. I ove godine to se potvrdilo, praktično sva uljana repica bila je prodata već pre nego što je sama žetva bila gotova.
Kakva su vaše očekivanja za sledeću sezonu? Da li će se nastaviti taj blagi rast površina pod uljanom repicom koji zaista postoji poslednjih godina u Srbiji, ako se ne varam?
Očekujem da će interesovanje ove godine možda biti čak i veće nego prethodne godine. Proizvođači svakako treba da izvrše jednu kombinaciju na svojim parcelama, kako ozimih, tako jarih biljnih vrsta, s obzirom da su, evo, vidimo i sami, klimatska situacija vrlo nepredvidljiva. Mi ne možemo reći šta nas čeka u narednoj vegetacijalnoj sezoni, ali da bismo izbjegli rizik, svakako treba izvršiti kombinaciju ovih useva, tako da sam sigurna da svi ozimi usevi među njima uljana repica svakako imaju svoje mesto u plodoredu.
Našu sagovornicu smo pitali i kako najbolje iskoristiti polja sa kojih je ovih dana skinuta uljana repica.
Svakako najveći deo parcela pod uljanom repicom biće rezervisan za setvu strnih žita, jer uljana repica ima baš tu prednost da se skida na vreme, sa parcela ostavlja zemljište u dobrom fizičkom stanju, čisto od korova, može da se pripremi na vreme i da se na vreme izvrši setva ozimih biljnih vrsta, što je možda od presudnog značaja, kako to kaže osnovno pravilo agrotehnike. Setva na vreme je jedina agrotehnička mera koja nas ne košta ništa, a donosi mnogo.
Za razliku od glavnih proizvodnih područja, ozimi usevi još nisu skinuti sa polja na većim nadmorskim visinama. Osnovne informacije o žetvi tih kultura u jugozapadnoj Srbiji dobili smo od savjetnika za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Novom Pazaru, Smajla Ejupovića. Oni također pokrivaju i susedne lokalne samouprave Sjenicu i Tutin.
Obavili žetvu ječma, krenuli sa žetvom pšenice, završena je možda tek u Novom Pazaru i okolini. A žetva u višim predelima Pešteri na teritoriji Tutine i Sjenice, bukvalno u samom početku i počekat će neko vreme. Rezultati pšenice ove godine, ovo što je do sad urađeno, mogu vam reći niži nekih 10% do 15% u odnosu na neki raniji period. S tim što imamo i tu nekih razlika, tamo gde agrotehnika ispoštovana, gde je korišćeno, certifikovano, deklarisano seme, rezultate su kudi kamo bolji. Tamo gde je korišćeno tavansko seme, gde nije agrotehnika u potpunosti ispoštovana, tu su rezultati malo lošiji. Pa višegodišnji prosek za pšenicu, sad to vamo u predilima Novog Pazara, to se kreće od nekih 4 tone otprilike, pa do visokih predela Pešterske visoravni, gde to pada i do 2,5 tone otprilike, tako da imamo baš jednu amplitudu vrlo, vrlo široku.
Ejupović kaže da ekonomsku isplativost ozimih useva u tom delu Srbije treba posmatrati iz drugog ugla u odnosu na glavna proizvodna područja.
Ovde kod nas otkupa na neki način bukvalno i nema. To se koristi za ishranu stoke. Imamo par poljoprivrednih proizvođača koji su malo dalje otišli, imaju neke svoje mlinove, pakuju, tako da dva ili tri poljoprivredna proizvođača koja su malo jače u našem kraju imaju svoje brašno sa pešteri čak i u Beogradu u nekim prodavnicama. Eto, to su neki svjetli primjeri. Ovo ostalo 90% ide za stočnu ishranu. Nešto se malo koristi u domaćinstvu, ipak na nekim mjestima još uvijek iz nekih naših tradicija još malo se to melje i koristi za hleb.
E. Jupović je pripremio i kratak pregled stanja polja na kojima se ove sezone gaje prolećni usevi.
Kukuruz, krompir, povrće. Što se tiče kukuruza, to je neki 556 hektara, što se tiče krompira, to je oko 800 hektara. Te dvije kulture konkretno u jako dobrom stanju, imali smo vremenske uslove koji su pogodovali svemu tome. Što se tiče povrća, imamo situaciju isto solidnu, mogu reći. U jednom momentu bili su nam neke poplave koje su malo poremetile poljoprivrednu proizvodnju, ali to je ubrzo sanirano. Kukuruz ulazi polako u svilanje, krompir je već u dobrom cvetu, međuredne obrade su odrađene, kultivacije su odrađene, zaštita je odrađena, idemo dalje, sad fokus je glavni na žetvu. Vegetacija u Novom Pazaru i okolini u odnosu na centralnu Srbiju i Vojvodinu kasnije nekih 15 do 20 dana, a osim toga ova godina kompletno u našoj republici ima utisak da kasni bar još toliko.
Ratari u Srbiji prošle jeseni su zasejali pšenicu na oko 580.000 hektara, što se uklapa u desetogodišnji prosek proizvodne površine za tu žitaricu. Ostali ozimi usevi, ječam, ovas, raž i uljana repica, zauzeli su još 180.000 hektara. Naša tradicionalno najveća ratarska kultura dolazi iz kategorije prolećnih useva. U pitanju je kukuruz koji se gaji na oko 900.000 hektara.
I do 9 časova, do kad je ostalo još 3 minuta, još dve informacije iz oblasti poljoprivrede. U Levču, poznatom voćarsko-vinogradarskom kraju Srbije, šljive su izvanredno rodile. Od težine roda lome se povijene grane, dobar je i kvalitet, ali o ceni ne govore ni stručnjaci ni vlasnici hladnjača pod izgovorom da ne žele da licitiraju. Kasne sorte, kojih je najviše, stižu u drugoj polovini avgusta i treba sačekati da se vidi prava cena, kažu za Tanjug i jedni i drugi. Voćari strahuju da cijena neće pokriti ni troškove proizvodnje, jer kako su rekli, izvoz u Rusiju, gde je pre nekoliko godina odlazio skoro sav rod, stao je, a hladnjačari ucenjuju. Oni tvrde da se šljiva iz Levča na kvanteškoj pijaci u Moskvi prodaje za 1,10 do 1,20 evra, a ovde sada rane sorte, prvu klasu, možete kupiti po 15 dinara. U Levču, čije je administrativno sedište Rekovac najmanje, jedina nedovoljno razvijena opština u Pomoravskom okrugu, pod šljivama, ranim i kasnim sortama je oko 2.500 hektara, a voćari Rekovca procenjuju da će najviše roda, oko 85%, završiti u rakiji. I kad smo već kod rakije, radi ostvarivanja ciljeva i interesa u oblasti proizvodnje, prodaje, promocije rakije i jakih alkoholnih pića koje članovi ne bi mogli pojedinačno da ostvare, osnovano je Udruženje proizvođača rakije Zapadna Srbija. Oštra konkurencija, promjena uslova poslovanja, moderni trendovi, ali i nagomilani problemi čije rešavanje traži posvećenost i temeljan pristup, podstakli su osnivanje udruženja. Prepoznajući značaj udruživanja uopšte, posebna pažnja bit će posvećena na uspostavljanju kontakata sa drugim domaćim i međunarodnim udruženjima. Osnivači su inače najveći proizvođači sa područja Zlatiborskog upravnog okruga, a težište rada će biti na izradi i objavljivanju strategije razvoja proizvodnje rakije i jakih alkoholnih pića na teritoriji Zapadne Srbije, aktivnostima na zaštiti geografskog porekla, koordinaciju u oblasti podizanja konkurentnosti, unapređenju proizvodnje vrhunskog kvaliteta, primjeni domaćih i međunarodnih standarda i na razvoju, kako kažu, takozvanog rakijskog turizma. A sada voditelj jutarnjeg programa izlazi iz studija 1 Radio Beograda 1, jer ulazi voditelj vesti u 9, Reda Trajković. We'll be right back.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom isporuke 10 ruskih oklopno-izviđačkih vozila vojsci Srbije, NATO je saopštio da poštuje suvereno pravo svih država, uključujući Srbiju, da biraju s kim će sklapati političke sporazume iz oblasti bezbednosti. U alijansi ističu partnerski odnos sa Srbijom i podsjećaju da je naša zemlja bila domaćin najveće civilno-vojne vežbe za vanredne situacije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je za RTS da je Srbija neutralna zemlja koja sama donosi odluke i naoružava se tamo gde smatra da je potrebno.
Srbija je značajan partner, Srbija je pouzdan partner, Srbija nije nikakva teroristička teritorija kao što bi na Kosovu da napravi neku paravojsku. Srbija je ozbiljna, cenjena zemlja koja ima pravo da se naoružava i svako može da bude siguran da je naše naoružavanje, kao što je rekao predsjednik Vučić, samo u funkciji mira. Što smo snažniji? Rat će biti dalje od nas. Mi se tako i ponašamo. Stabilna, sigurna, snažna Srbija je garant da će Balkan biti u miru. Slaba Srbija, nestabilna Srbija, ne može da garantuje mir ni sebi, a kamoli drugima. Mi garantujemo mir na Balkanu.
Kada je reč o novim oklopnim vozilima BRDM-2, koje je Vojska Srbije dobila od Rusije, Vulin kaže da će vojska sada biti u stanju da bolje štiti svoje ljude. Najavio je da će ruski helikopteri Mi-35 i Mi-17 biti dopremljeni u našu zemlju do kraja ove ili početkom sledeće godine. Predsjednik Kosovske skupštine i lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji zatražio je raspuštanje parlamenta i određivanje datuma održavanja izbora uz ocenu da su oni neizbežni. Prema njegovim rečima postoje dve opcije za zakazivanje izbora, sastanak političkih stranaka sa Hašimom Tačijem ili da skupština odluči o sopstvenom raspuštanju. U vezi sa pozivom odlazećeg premijera privremenih institucija Ramuša Haradinaja političkim strankama na konsultacije, Veselji je rekao da se one tom pozivu neće odazvati. Ambasador Izraela u Zagrebu Ilan Mor pozvao je Hrvatsku da prizna zločine počinjene u NDH. Zločini, kaže, treba da postanu i predmet izučavanja u obrazovnom sistemu radi edukacije mladih. Uoči posete predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Izraelu, Mor ističe da holokaust i u Hrvatskoj ima veoma važnu ulogu, da se ne može poreći, niti se pred time mogu zatvarati oči. U Pakistanu se u toku redovne obuke srušio vojni avion u naseljeno područje. Poginulo je 17 osoba. Život je izgubilo svih 5 članova posade, dok je 12 civila stradalo u požaru zgrade u koju je avion udario. Nesreća se dogodila u gradu Rawalpindi, nedaleko od prestonice Islamabada. U Sudanu je najmanje 5 učenika poginulo kada su snage bezbednosti na njih otvorile vatru, dok su protestovali u gradu Obeid u centralnoj provinciji Kordofan. Sudanska zdravstvena organizacija navela je da je nekoliko demonstranata povređeno, preneo je Associated Press. Protest su organizovali učenici srednjih škola koji se protive vojnoj vlasti u zemlji. Na snagu stupa izmenjen zakon o trgovini, prilagođen potrebama tržišta, koji će da zameni stari posle 9 godina. Doneta su nova rešenja. Akcijska prodaja može najduže trajati 31 dan. Mora se istaći prethodna i snižena cena, osim ako je akcija kraća od 3 dana. Letnje sezonsko sniženje može trajati od 1. do 15. jula, a zimsko od 25. decembra do 10. januara. Definisana su i pravila rasprodaje, kaže Željko Rakić iz Ministarstva trgovine.
Naslov 170%, do 80% uđete u prodavnicu i kupite nešto, niste obratili pažnju da tamo u stvari piše da je ovo sniženo 15%, 20%. Sad, ukoliko oglasite najviše procena sniženja, onda morate imati te robe u sortimanu minimum 20% ili 1/5.
Zakonom su između ostalog uređeni i prodajni podsticaji poput upotrebe kartica lojalnosti i skupljanja bodova. Naši srednjoškolci osvojili su na 51. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Parizu 3 medalje i pohvalnicu. Igor Topalović iz Užičke gimnazije osvojio je srebro, Mihajlo Milošević iz Beogradske matematičke gimnazije i Mihajlo Mirković iz Prve Beogradske gimnazije bronzu, a Aleksandra Ljubenović iz Leskovačke gimnazije pohvalnicu. Na olimpijadi su učestvovali timovi iz 80 država. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Finsku na revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Helsinkija. Trener Vladan Milojević poveo je 21 igrača, među kojima nema povređenog Branka Jovičića, kao ni suspendovanog Marka Gobeljića. Utakmica Helsinkija i Crvene zvezde igra se sutra od 18 časova. U prvom meču u Beogradu bilo je 2:0 za Crvenu zvezdu. Vreme danas oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 89%, pritisak 994 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. We'll be right back.
9 je časova i 10 minuta, trenutak kada se jutro pretvara u dan, pa ćemo slušalcima jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, koji traje do 10 časova, u ovom trenutku poželjeti dobar dan. I pre nego što nastavimo naše razgovore ovde u studiju Radio Beograda i pre nego što vam budemo prezentovali ostale pripremljene teme za današnji jutarnji program, najpre servisna informacija o aktuelnim temperaturama, dakle prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature u našoj zemlji su između 12 stepeni, dakle konačno porasla temperatura na Koponiku, koji je ipak i pored toga i dalje najhladniji u zemlji, i 25 stepeni koliko je trenutno u najtoplijem Negotinu. 24 stepena je u Zaječaru, 24 stepena su takođe i na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu i u Kikindi. U Kragujevcu je 23 stepena, u Beogradu je u Nišu 22 stepena. Vedro na severu zemlje, pretežno do potpuno oblačno u ostatku zemlje, slobodno možemo tako da kažemo, doduše pretežno vedro je i u Zaječaru. I dalje skrećemo pažnju da ima i sumaglice i magle ponekde na teritoriji Srbije. Što je naravno najvažnije kada je vožnja u pitanju. A mi nastavljamo jutarnji program najavljujući da je tu još jedan
gost jutra.
U pitanju je sada gošće jutra i u studiju mi se pridružila Ljubica Ognjenović. Ljubice, dobar dan.
Dobar dan.
Ljubica ima 15 godina, završila je osnovnu školu u Staroj Pazovi, osnovna škola se zove Aranicki, to sam zapamtila, ali ime je...
Osnovna škola Simeon Aranicki.
Simeon Aranicki u Staroj Pazovi, odličan đak, Vukovac, đak generacije u svojoj osnovnoj školi, a naša gošća jednim vrlo zanimljivim povodom, Ljubica se naime upravo vratila iz Čikaga, gde je predstavljala našu zemlju na jednom velikom samitu. Taj samit se predstavlja kao samit mladih svetskih lidera ili svetskih ambasadora, koji organizuje jedna posebna organizacija, jedno posebno udruženje, pa ćemo od Ljubice čuti malo više i o tome, i univerzitet u Illinoisu, koji ima sedište u Čikagu. Pa evo, dakle, da pođemo od povoda zbog kojeg jesi, Ljubice, naš gost danas. Dakle, samit mladih lidera ili liderki ili mladih ambasadora koji je trajao od 20. do 27. jula, dakle, upravo si se vratila iz Čikaga, o čemu je reč?
Radi se o samitu na kome je prisustvovalo 24 devojke iz celog sveta, 10 njih iz Čikaga i nas 14 iz ostatka sveta. Teme su bile... Gde žene stoje danas kao lideri i na koji način mi možemo biti i u ovom uzrastu, ali i kasnije kad odrastemo, bolje liderke.
Zanimljivo, iz kojih sve zemalja, da li je ceo svet bio pokriven ili makar svi kontinenti sa ovih 14 devojaka ili devojčica koje su bile prisutne na samitu?
Bili su pokriveni svi kontinenti osim Australije, između ostalog tu su bile devojke iz Južne Afrike, Indije, Pakistana, zatim Južne Koreje, Japana, Švajcarske, Švedske i tako dalje.
Lepo zaista. Kako si ti dospela na taj summit?
Meni je pedagog škole dao konkurs koji je poslao američki konzulat u Čikagu i ja sam napisala 5 eseja na različite teme o tome šta ja smatram da je najveći svetski problem, na koji način bih ga rešila i na koji način sam se do sada ja pokazivala kao dobar lider. I na tom konkursu sam prošla i izabrana sam da predstavim Srbiju.
Lepo, zaista, ono što sam ja takođe pročitala pripremajući se za ovaj razgovor sa tobom je da je taj konkurs stigao do tebe u posljednjem trenutku, pa ovih 5 napisanih eseja dodatno dobijaju na važnosti.
Konkurs je trajao 2,5 meseca, ja sam poziv za konkurs dobila 4 dana pred isteka roka, tako da je tih 5 eseja bilo pisano donekle i na brzinu. I ja sam se iskreno nisam nadala da ću proći, ali sam bila veoma srećna i ponosna kada sam saznala da sam prošla.
Ovo je sve, dakle, u organizaciji Chicago Sister Cities International, to je, dakle, naziv organizacije, pa da, koju reč čujemo i o toj organizaciji, Ljubica?
To je organizacija koja organizuje ovaj summit već 4 godine za redom. Njihov glavni cilj je ojačavanje mladih žena, davajući im informacije i sve ono što im je potrebno kako bi kasnije mogle da budu što uspešnije.
Dobro, i ovde je takođe važno istaći da su u Čikagu i Beograd, a Stara Pazova je deo Beograda, jel? Zbratimljeni gradovi, pa je i tom linijom išao konkurs, da kažem. Čikago se obratio svojim zbratimljenim gradovima u svetu, koji se u ovom specijalnom slučaju zovu sestrinskim gradovima, baš zato što je akcenat na mladim ženama, zar ne?
Tako je. Radi se o 28 ili 29 bratskih gradova Čikaga, ili u ovom slučaju, kako ste i vi rekli, sestrinskih gradova. I svim tim gradovima su poslati pozivi, ali samo iz nekih su izabrani učesnici.
I kako je sad to izgledalo u Čikagu? Od momenta kada si došla, pa evo svih tih 7 dana, šta bi ti onako ukratko izdvojila? Šta je bilo najzanimljivije? Kako se uopšte odvijao taj summit?
Ja sam očekivala najbolje, a dobila sam još bolje. Nas su sa aerodroma pokupili u limuzini, doveli nas na kampus univerziteta Illinois gde smo ostali i već od sledećeg dana je krenuo vrlo rigorozan raspored. Išli smo u Motorola Solutions, bili smo u firmi Baker McKenzie, imali smo prijem u indijskom konzulatu, ja sam pritom imala čast da upoznam srpskog konzula i sve to vreme smo radili na svojim prezentacijama, grupnim projektima koje smo poslednjeg dana prezentovali u Skupštini Čikaga.
O čemu su bili ti grupni projekti ili konkretno u čemu si ti učestvovala?
Moja tema bila je izuzetak žena iz politike.
Zanimljivo. I koliko je grupa brojala članova, kako ste radile na tu temu?
Imali smo 5 grupa i mi smo se potrudili da damo malo neobičniji pristup tome, tako da smo napravili prezentaciju u stilu američke predsjedničke debate koju oni imaju svaki godinu dana pred izbore. I pričali smo o tome zbog čega žene nisu toliko zastupljene u politici, na koji način mi to možemo promeniti i na koji način možemo ženama dati veći i jači glas nego što već imaju.
Ko su bile sve tvoje drugarice ili saradnice u toj grupi? Iz kojih zemalja, na to sam mislila?
Sa mnom su bile dve devojke iz Čikaga, devojka iz Švajcarske i devojka iz Švedske.
Aha, dakle, Evropa i Čikago. Mislila sam da je možda bila neko iz Afrike ili neko iz Azije, to bi bilo zanimljivo onako kao ukrštanje iskustava, ali drugačije. Dakle, bilo Evropa i Čikago. Dakle, to je bila ta radionica na kojoj ste vi... Je li to imao neki takmičarski karakter ili prosto samo prezentacijono? Kako je to izgledalo?
Nije bilo takmičarskog karaktera. Poenta je bila da se pokaže na koji način smo mi sazrele kao mladi lideri i kao ljudi u tih nedelju dana. I prosto da vidimo na koji način mi razmišljamo i šta je ono što bismo mi predložili za budućnost.
Dobro, šta ti predlažeš za budućnost, za veće učešće žena u politici?
Smatram da bi se ženama trebalo dati veći glas i da bi žene koje su već u politici trebalo da govore glasnije o tome ko su i šta su. A između ostalog, s obzirom da smo radeći to, našli analizu koja kaže da sa 13 godina dečaci i devojčice se isto interesuju za politiku, ali sa 25 godina 70% muškaraca i dalje se interesuje za politiku, dok je više od 60% žena promenilo mišljenje. Što je onako vrlo strašna statistika i vidimo uopšte u današnjoj politici koliko su žene obeshrabrene da se bore za sebe, a one koje su već u politici se očekuju da se oblače kao muškarci, da budu ozbiljne kao muškarci i onog momenta kada pokažu tu svoju nežniju žensku stranu, smatraju se slabijim ili manje sposobnim.
To se mora promeniti. I na tome će raditi ove buduće mlade liderke koje su se evo i ove godine u Čikagu okupile ovih nedelju dana. Kakvo je bilo druženje? Kakve su tu veze sada napravljene sa ostale 23 devojčice?
Bilo je stvarno fantastično. Mislim da smo se svi uklopili negde jedni u druge i to smo čuli od Adele McCann, organizatorke samita, koja je rekla da se nijedna grupa do sad nije ovako brzo zbližila. I ja smatram da sam napravila tu prijateljstvo i kontakte koji će mi ostati za ceo život.
Jeste već nešto preko društvenih mreža se povezale ili na druge načine?
Mi smo imali grupu na Instagramu još pre samita, gdje smo se upoznali, razmenjivali dosadašnje iskustva, gledali po čemu su to naše kulture različite, po čemu smo slični, a ta grupa i trenutno je u funkciji.
Lepo, zaista. Ljubice, rekla si da si napisala 5 eseja na ovom konkursu. Koliko je bilo prijavljenih na konkursu, ili znaš, ovde kod nas?
Ne znam koliko je iz Srbije, znam da je ukupno iz sveta u uži krug, u uži izbor, ušlo 250 radova.
A došlo je vas 24, da kažemo još jednom. Ovih 5 eseja koje si napisala 4 dana pre isteka konkursa, samo zato što si tada bila i obaveštena, bili su napisani na engleskom jeziku, što znači da ti vrlo dobro govoriš i pišeš engleski jezik. I mene jako zanima taj esej što si rekla da si pisala o tome koji je najveći trenutno problem ovog našeg sveta, ove današnjice. Jel? Kako si ti to identifikovala, kako si to objasnila?
Ja smatram da je trenutno najveći svetski problem nedostatak informacija. S obzirom da su nam društvene mreže i sve ostalo dostupniji nego ikada, postoji toliko lažnih informacija, postoji toliko stvari o kojima bi trebalo pričati, a o kojima se ne priča dovoljno.
Dakle, to je najveći problem.
Da.
Ljubica Ognjenović, 15 godina, upravo završila osnovnu školu u Staroj Pazovi i dobila stipendiju za internacionalnu školu srednju, tako, u Beogradu, a sa željom da u životu se bavi...
Novinarstvo.
Zašto?
Pa, smatram da je to nešto što bi meni ležalo kao ličnosti, s obzirom da volim da pričam, volim da pišem, volim da upoznajem nove ljude.
A ne misliš da bi bila, recimo, dobar advokat ili ambasador?
Ne smatram da sam ja za zakon i uopšte za pravo. To je nešto što je možda ne previše ozbiljno, ali mislim da ne odgovara moje ličnosti.
Poštovani slušalci, Ljubica Ognjenović, 15 godina, mada tako ne zvuči, je bila gošća prvog programa Radio Beograda. Osvrnule smo se na njeno učešće na samitu mladih lidera ili liderki, još bolje i preciznije rečeno, mladih ambasadorki i generacije za ovo novo doba. Možemo reći slobodno i verujem da ćete se i vi složiti sa nama. Treba da budemo ponosni i nadamo se, Ljubice, da ćeš istrajati na svom putu, da će ti se želja koju imaš, ova konkretno vezana za profesiju, obistiniti kada si već takvu odluku donela, a također da poželimo da što više ovakvih mladih bude ovde u našoj sredini, pa neka se umreže, pa neka nas oni povedu. Šta ti kažeš?
Pa mislim da bi to bilo stvarno lepo, pogotovo kod nas u Srbiji postoji mnogo talentovane dece, kojima se, nažalost, ne daje dovoljno glasa. I to je isto nešto na čemu bi voljela da se, na što bi voljela da se koncentrišem u budućnosti.
Mnogo ti hvala što si bila naša gošća.
Hvala vama.
Dakle, Ljubica Ognjenović iz Stare Pazove bila gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Upoznali smo budućeg našeg mladog i to globalnog lidera.
Sva svetla radi od tebe, za loše vesti neke izda parčenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Od nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. Od nikad ranije. Što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju, noće za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. I voli me, i voli me, i voli me.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Sempt, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako da ozdravim.
Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a.
Kako da ozdravim, da se oporavim. Kako
u prodaji.
Da se izlečim.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1610. godine italijanski naučnik Galileo Galilei je objavio teoriju heliocentričnog sistema zbog čega je bio izveden pred sud inkvizicije. Osuđen je na kaznu zatvora i bio je primoran da se javno odrekne svog učenja. Prema zapisima Galilejevih biografa, običan svet je zbijao šale na njegov račun.
Te pitam.
Da se zemlja vrti oko sunca, a ne sunce oko zemlje.
Kako vjesna? Pa kako zemlja da se vrti kad ja stojim na njoj i vidim da ne mrda?
Ma ne razumeš ti to. Ako taj Galilej kaže da sunce može da se vrti oko zemlje, moguće je i tvoj muž da se vrti oko tebe, a gazda oko vas, a gospodar...
Čuti, zatvorit će te, kako možeš tako da trućeš? Glav ti je mozak popila. Ali ja, nosi ribu. Oj, slušaj, ostavi mi tu knjigu. Zavijat ću ribe u njene listove. Ako ljudi pročitaju to što si ti rekao, može da bude i neke koristi od te tvoje knjige, a?
Na današnji dan 1898. godine rođen je irski vajar Henry Moore. Raskinuo je sa renesansnim idealom lepote i stvorio lični skulptorski izraz. U svojim ratnim crtežima iz podzemnih londonskih skloništa dao je potresnu sliku stradanja civilnog stanovništva u Drugom svetskom ratu. Henry Moore je bio počasni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Jula 1987. godine u Kruševcu je preminuo Antonije Marinković, pisac, novinar, književni kritičar. Objavio je više zbirki pesama koje su prevođene na francuski, italijanski, ruski i druge jezike. U emisiji Radio Beograda 1985. godine govorio je o učešću u Drugom svetskom ratu.
U Kruševačkom listu Narod, čiji je prvi i jedini broj izašao upravo tada iz štampe, publikovan je moj članak protiv duha kolebljivosti i zalagao se za obranu nezavisnosti naše zemlje koju ugrožavaju sile osovine Rim-Berlin. List Narod je politički zabranjen, ali je skoro čitav tiraž ipak otišao u narod.
Na današnji dan 1988. godine u Beogradu je preminuo Raško Dimitrijević, profesor univerziteta, književnik i prevodilac. Objavio je 4 knjige i preveo više od 50 dela svetske literature. Bio je izuzetan pedagog i govornik.
Trudio sam se uvek da moji slušalci ne idu za onim što je moja istina, da traže slušajući moju istinu svoju i da je jednoga dana nađu. Osjećao sam da je potrebna saradnja između njih i mene na taj način što će ponekad da me upitaju nešto na što ne znam da im odgovorim, zašto ću morati da tražim naknadni odgovor, ali to pitanje sami njih uzdizalo je u mojim očima jer su umeli da nađu ono što ja dotle nisam bio našao. Uopšte, nikad nisam studentima preporučivao da idu izgrađeni putevima. Zahtevao sam od njih i na ispitima i u razgovorima običnim da traže svoje puteve i kad ih nađu da njima idu bez obzira šta će ko da misli o njihovim zaključcima i o onome do čega oni dođu kao do svoje istine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Čuković.
Do 10 časova ostalo je još 23 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Više od 150 pilota iz 20 država učestvovaće na međunarodnom takmičenju u paraglajdingu u Nišu, koje istovremeno objedinjuje tri nacionalna prvenstva, saopštio je Vazduhoplovni savez Srbije. Takmičenje počinje danas, trajeće do subote i u disciplini prelet objedinjuje, kao što rekao smo, tri nacionalna prvenstva, a ujedno je i test takmičenje za evropsko prvenstvo koje će se održati na istom terenu sledeće godine. Svečano otvaranje bit će večeras u 21 čas u prostoru Fizirskog doma u Nišu, gde je ujedno i štab takmičenja, a na ovom takmičenju su najbrojniji piloti iz Srbije, Mađarske i Bosne i Hercegovine, no tu su i piloti iz Sjedinjenih Država, Kine, Japana, Indije, Australije i mnogih evropskih država. Organizator takmičenja je Vazduhoplovni savez Srbije uz veliku podršku Ministarstva omladine i sporta, grada Niša i gradske opštine Pantelej. Dakle, međunarodno takmičenje u paraglajdingu u Nišu od danas do subote. A mi vas u narednih nekoliko minuta vodimo na Goč. Goč je planina u centralnom delu Srbije, deo je severno-kopaoničkog venca i spada u kategoriju nižih planina. Prostire se na pravcem zapad-istok u dužini od 10 km. Najviši vrh Goča je Krnja Jela, koja ima nadmorsku visinu od 1127 m. Goč je udaljen 15 km od Vrnjačke banje i upravo ga ta blizina čini jednim od mesta koje se preporučuje za izlete banjskih turista. A upravo o tome kako Goč približiti i banjskim, ali i svim ostalim turistima, čućemo od dopisnice Radiotelevizije Srbije Snežane Špica.
Goč je od Kraljeva udaljen samo 27 km. Na 950 metara nadmorske visine u očuvanoj prirodi pravi je raj za odmor i pripreme sportista. Tišinu remeti samo cvrkut ptica i glasovi koji kao eho odzvanjaju u gotovo nedirnutoj prirodi. Na otvorenim terenima kraj hotela jutarnji trening mladih košarkaša. Odbojkašice su na treningu u balon sali. Jedan deo je u šetnji. Da čujemo utiske Anastasije Panić iz Trebinja.
Meni se ovdje mnogo sviđa jer nekako je planina i sve šuma i tako priroda je baš divna i nadam se da ću opet doći sljedećih godina.
Uslovima je zadovoljan i Vanja Petrašinović iz Kraljeva.
Veoma mi se sviđa, dopada mi se društvo, treninzi, šetnje, bili smo na bazenu juče, bilo je super, ne znam, smešta je super.
O boravku na Goču utiske nam je prenela i Melisa Cikotić iz Novog Pazara.
Mislim da je priroda divna, imamo razne aktivnosti kao što su bazeni, odmori toku dana. Treninzi su vrlo naporni, ali ipak nas trude da nas nešto nauče.
O uslovima na Goču reči hvale ima Dončo Vasilev, profesor i trener iz Severne Makedonije, iz koje je na kampu bilo njih 50.
Ja sam ovdje četvrti put i dolazimo normalno. Srbija je velja sila u odbojci, a imamo tu dosta prijatelja, još od Dejanovog vremena i tako nastavili smo ovu tradiciju. Nemam reći sve pohvale, znači deca se fantastično rade, ovdje je fantastično.
I Goran Ilić, naš odbojkaški trener koji je deo karijere proveo van zemlje, smatra da su uslovi odlični.
Mi zaista želimo da kamp što više unapredimo, da sljedeći godin dobijemo još dva terena na polju i da Goč kao neka planina koja je idealna za pripreme bude zaista centar neki odbojkaš.
U udećem odmaralištu Goč počinju rekonstrukciju terena. Planova je mnogo, a o njima govori Ivan Milić, direktor ovog odmarališta.
Sama investicija sa sredstvima koje će udružiti i grad Kraljevo i Dečje odmaralište Goč iznosit će blizu 15 miliona. Naša ideja je da isto tako jedan od spoljnih terena natkrijemo u ovom trenutku čeličnom konstrukcijom, a u budućnosti, ukoliko budemo imali novca, da panelima zatvorimo i praktično dobijemo još jednu zatvorenu sportsku dvoranu. U nekom budućem periodu pokušamo da napravimo jedan avantura park za decu, planuje i jedan zatvoreni bazen.
Nove investicije će, nadaju se, doneti boljitak, ali ostaje problem kako stići do Goča. Goča. Autobuske linije Kraljevo Goč nema. Do planine se može samo sopstvenim prevozom. Iz gradske uprave jasna namera da problem uskoro bude rešen. Na koji način čućemo od Predraga Terzića, gradonačelnika Kraljeva.
Našim programom predviđena je linija ka Goču, tako da se nadam da ćemo u trenutku kada izaberemo novog gradskog prevoznika imati i redovnu liniju ka ovoj srpskoj kraljevačkoj lepotici. Putevi Srbije su obezbedili čak 160 miliona dinara za rekonstrukciju prva 4,5 km puta ka Goču sa trotoarom sa odvođenjem atmosferskih voda.
Uvođenjem redovne autobuske linije i rekonstrukcijom puta moći će brže i bezbednije da se stigne na Goč.
Minuta do 10 časova. I naša poslednja destinacija, da tako kažem, danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 je Kanjiža. Naime, zahvaljujući entuzijazmu samoukih stvaralaca, selo Trešnjevac kod Kanjiže domaćin je umetničke kolonije koja neguje duborez u plemenitom drvetu. Ove godine u kampu u Trešnjevcu radi petoro umetnika iz Srbije i inostranstva, a o tome nam javlja naš dopisnik Branislav Prokić.
Ištvan Erdelji, domaćin kampa Duboreza u selu Trešnjevac kod Kanjiže, po zanimanju je pekar. Pre deceniju i po testu je zamenio drvetom i sada je vlasnik fabrike za izradu nameštaja. Na svom imanju okuplja ljude sa kojima ga vezuje ljubav prema obradi drveta. Tako je nastao međunarodni kamp Duboreza koji se održava već 9 godina.
Ja to kažem da čovjek ako hoće može svašta da pozna, da nauči. I ako ima i neki talent, zato onda ide malo lakše. Jer nisam ni ja znao da mogu da naučim rezvariti, jer stvarno bio sam tek 20 godina.
Učesnici su ljudi različitih zanimanja. Niko nije profesionalni umetnik, ali posjeduju talent za oblikovanje i obradu drveta. Učestvuje 5 drvodelja iz naše zemlje i Mađarske. Pre početka kampa majstori se dogovaraju koje će motive obrađivati. Ove godine to su skulpture i figure po biblijskim motivima. Sonja Kotona dolazi iz mađarskog grada Balašća.
Ovde sam drugi put. Prošle godine sam radila skulpturu iz Vitlejema, a ove godine skulpturu Isusovog stradanja. Zajedno sa Ištvanom radim na toj skulpturi. Ja se već 9 godina bavim ovim poslom, gostujem i pozivam drvodelje kod mene na skupove. Uglavnom koristim mašine za obradu drveta, a za rad na skulpturama manje od leta. Kao žena u ovom poslu dobro se snalazim, jer ovo je izazovan posao i moraš fizički biti jak za višesatnu rezbariju. Ja to volim i uživam radeći.
Ferenc Nik je drvodelja iz Mađarske.
Sa velikom radošću dolazim svake godine u Trešnjevac na ovaj kamp, a ovo mi je 9. put. Ovakvi skupovi se organizuju i u Mađarskoj i Sloveniji, pa je to prilika da se družimo i razmenimo iskustva. Ovoga puta zadatak mi je da napravim veliki Isusov krst i ukrasim ga. Ovaj kamp drvorezbara je značajan za unapređenje odnosa nas, narodnih umetnika iz Mađarske i Srbije.
Majstori duborez rade najčešće sa orahovim drvetom, trešnjom, višnjom, hrastovim drvetom ili od lipe. Ovde u trešnjevačkom kampu kao materijal koriste tvrdi hrast i japanski brest. Nastali radovi krase javne površine kako u Trešnjevcu, tako i u susednim mestima.
Thank you.
od 10 časova ostalo je 6 minuta. Privodimo polako kraju današnje izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Podsjećamo još jednom, temperature između 12 stepeni koliko je na Kopaoniku i 25 stepeni koliko je u Negotinu. U Novom Sadu je 24, u Beogradu 22 stepena, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu 23 stepena. Danas je inače utorak 30. jul i Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznatije kao Ognjena Marija. U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra Svetog Ilije i Svetog Pantaleimona i kao i oni spada u takozvane ognjevite svece. Slave je svi koji su imali štete od groma i oluje, a narodna izreka kaže ko slavi Ognjenu Mariju siguran je u letinu. Obeležava se i kao krsna slava, zato čestitamo onima koji slave. A također na današnji dan kažu niko ne radi, pogotovo ne žene, jer se smatra da danas nijedan posao ne može doneti sreću. A posljednja informacija u današnjem jutarnjem programu je nešto što bi možda neko mogao da nazove zanimljivošću, a neko drugi bi to nazvao vešću, a neko treći će se možda i zabrinuti u vezi sa svim tim, odnosno ovim što ćemo vam sad saopštiti. Naime, već oko 4000 ljudi u Švedskoj, pošto je ta zemlja zakonom regulisala čipovanje, iskoristilo je mogućnost da između palca i kažiprsta jedne od šaka ugrade biočip. Takav čip svojim nosiocima u toj severnoevropskoj zemlji omogućava da, na primjer, plaćaju karte u prevozu elektronskim putem ili da otvaraju vrata na dodir, tako što šaku samo prislone na bravu. Mnogi su, međutim, na čipovanje pristali iz medicinskih razloga, a tako je čip moguće programirati da podsjeća pacijente na termine kada treba da popiju lek, ali i na to koja je prava kutija lekova koju bi trebalo da uzmu kako ne bi popili pogrešan lek. Sve bočice ili kutije moraju biti označene i tagovane posebnim senzorima koji će čipu omogućiti da pacijentu pomogne da otvori odgovarajuću bočicu. Čip ugrađen u ruku u stanju je da se ponaša i kao elektronski novčanik, pa se tako može koristiti za plaćanje dodirom umjesto platne kartice, zatim vozna karta ili kao senzor za prepoznavanje u različitim situacijama, recimo za ulazak u zgradu, autorizaciju pristupa, otključavanje automobila, kontrolisanje uređaja u okolini. Senzori veličine zrna pirinča, često i nevidljivi, po funkciji su pasivni, što znači da moraju da sadrže unapred zadate operacije ili ubačene podatke, koji kasnije mogu da se očitavaju sa njih iz neposredne blizine, koristeći se posebnom NFC tehnologijom. Na taj način bezbednost podataka je donekle očuvana, budući da haker ne može da pristupi ničemu osim podacima sa čipa. Iako to može biti kompromitujuće, kontakt sa čipom nije moguće ostvariti ukoliko se neko ne nađe u neposrednoj blizini osobe koja ima ugrađen čip i to tačno uz njegovu ruku. Dakle, već oko 4000 ljudi u Švedskoj je čipovano. Dobro je dok je to dobrovoljno, kao što i zakonom regulisano, kao što je to u Švedskoj. No, tema za razmišljanje u svakom slučaju. A u 2 minuta do 9 od vas se oprašta ekipa koja je realizovala današnji jutarnji program, Radio Beograda 1, muzička urednica bila Nataša Mančić, tonmajstor Darko Mirosavljević, producentkinja Bojana Tofekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Malo Party Breakersa do gonga, a zatim vesti u 9. Prijetno.
Pored nje svoj život. obećavanju.